Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har været en del af den danske stand-up-scene helt tilbage fra dens tidlige dage. Han debuterede i 1995 og har siden haft to one-man-shows, optrådt flere gange i talegaver til børn, Comedy 8 og Standup.dk. Han har været radiovært, børnetv-vært og aktuelt podcastvært på Fjelles Fodboldfjold og Comedy-kontoret. Mit navn er Elias Elliot, og det er en fornøjelse at byde velkommen til Anders Fjelsted.
Mange tak.
Velkommen til, Anders.
Tak skal du have. Anders, du har ikke sagt, at det også er filmet. Vi også laver tv.
Men det gør vi også.
Jeg har kun gjort mig podcast præsentabel.
Jeg tænkte det godt, da jeg så det. Men jeg tænkte, det er jo så sådan en afslappet stil åbenbart.
Man skal når man besøger et radiostudie, skal man sige på forhand, du skal lige vide, at vi kommer
også. Du er også filmet.
Du skal sætte håret jo.
Ja, men prøv at høre, du er næsten 50.
Det bekymrer du dig ikke om.
Nej. Jeg har fundet lifehacken.
Ja, det er rigtigt. Det er svært.
Godt tænkt. Og du er næsten 50, ligesom jeg er.
Ja.
Så der, man bliver sådan helt ligeglad, jo.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Eller det ser sådan ud i hvert fald.
Ja, ikke? Men jo. Jamen, det var fordi, jeg ikke vidste det. Og så samtidig, hvem ser på det?
Ja, hvem mener du med det?
Nå, men altså, vi snakker, du ved, det er noget, man har inde i ørerne. Hvem gider også at kigge på det?
Jamen, det tror jeg, der mangler det.
Jamen, det er der åbenbart. Ej, det er der kun, tror jeg bare, er sådan en gammel en, der tænker,
det er kun klip.
Okay.
Som man kan finde på Instagram.
Og for mig er podcast og radio sådan noget, man lytter til, mens man slår græs, eller hænger vasketøj op, eller går tur med sin hund.
Jeg går og hygger.
Ja, de der, du ved, du kan se Joe Rogan i 4 timer på YouTube. Det gider det ikke.
Jamen, jeg har heller aldrig sat mig ned og set en podcast.
Nej.
Det har jeg ikke. Altså, og hvis det er en podcast, der sådan er lidt federe, hvis man ser den, end når man hører den, så kommer jeg ikke til at høre den.
Nej, men, og det er ligesom, når du ser et tv-program, hvor man tænker, nu laver jeg jo radio på tv.
Ja.
Altså, det der kunne jo bare have været lyd.
Eller genstart. Nu på tv. Teknisk set, men det er jo
husk,
bare...
du kan se os inde i appen. Men det ved jeg ikke.
Det gør ikke nogen forskel.
Jeg cykler.
Ja. Jeg har ikke brug for at se på jer imens. Men mindre I viser et eller andet under hele showet.
Det vil være uansvarligt.
Ja. Og jeg gider heller ikke at høre den, hvis I viser alt muligt, jeg skal sidde og se.
Nej, det er rigtigt.
Så ja, men det er det kun klip.
Jamen, det er godt.
Og du ser godt ud.
Tak.
Anders, hvad er det tidligste minde, du har om at
se? Måde.
Tak. Hvad er det tidligste minde, du har om at se eller høre en eller anden form for comedy, noget, der har fået dig til at grine?
Jeg tror, det vi er tilbage i noget Monrad og Rislund-agtigt.
Ja.
Som jeg i folkeskolen dyrkede sammen med min gode ven Ulrik.
Mm.
Så tog vi hjem til ham og lyttede til LP'er og kassettebånd med Monrad og Rislund. Og linje 3 også, var der også noget af. Der kunne man se det. VHS-båndet.
Ja, der kunne man se.
Ja. Men det er sådan i hvert fald noget af det tidligste, jeg kan mindes, at sådan have kigget. Og, altså der er også, jeg ved ikke engang helt, hvad der kom først, men Monty Python.
Ja.
Life of Brian og de skøre riddere har jeg også dyrket. Mm. Altså helt sindssygt meget. Og også fra en alder, hvor jeg jo ikke helt vidste, hvorfor det var så sjovt.
Ja.
Men jeg bare grinede af, at den der ridder havde fået hugget begge arme af.
Ja.
Og var stadig klar på at slås.
Ja, ja.
Så det har jo været i de tidlige folkeskoleår-agtige, tror jeg.
Så det havde været lidt mere sådan lidt crazy, komiske Monrad og Rislund, Monty Python.
Ja,
altså, det var... Linje 3, det var ikke så crazy, men det var virkelig mange, der var på den vogn også, ikke?
Jo, men linje 3 var også meget tilgængeligt. Altså, det var noget, du blev præsenteret for alle mulige steder.
Ja, det er rigtigt.
Ja, men Monrad og Rislund, der var også bare noget i... Altså, de var lidt mere skøre og kalderpøjser og ja, dag!
Ja.
Og alt det der, og... Jeg har også et minde om, at det var der, jeg første gang sådan rigtig blev bevidst om selve ideen om en joke.
Mm-hmm.
Hvor at du kan jo godt grine af Monty Python, fordi du ved, de bruger kokosnød og så med at ride. Haha, det er sjovt, ikke? Eller så man linje 3 og grinede af, at han har glemt, hvad han skal sige, og det er skægt, eller han slår på klokken, og så er det hjemme i, så har alt det der. Men Monad Rigslund, der var de har en specifik nyheds, du ved, de lavede jo tit parodier på rigtige radioprogrammer.
Ja.
Og radioavisen.
I plader på den nære radio.
Ja, lige præcis. Og der var en af dem, hvor de snakkede om, at der var en helikopter, der var styrtet ned på en kirkegård. Indtil videre har man fundet 127 døde.
Det er også sjovt.
Det er vildt sjovt.
Ja.
Og jeg kan stadig huske, hvordan jeg netop som lille knægt tænkte, det der, det er jo... Altså, der begyndte jeg at forstå, at der var en sammenhæng mellem... Altså, det var en joke.
Ja, ja.
Det var ikke bare at sige en sjov lyd eller
nej,
se dum ud.
Nej, nej.
Der var en reel joke. Du ved, der var nogle referencepunkt, og du skulle komme fra A til B og forstå, at det var de begravede. Og så er det jo sjovt, fordi man tror, det var det med helikopter.
Mm-hmm.
Og det tænker jeg tit tilbage på. Det har jeg været en af de allerførste gange, hvor jeg sådan rigtig har tænkt, gud,
ja.
Altså, du kan simpelthen forfatte morskab.
Ja. Fyldte humoren meget i din opvækst? Du voksede op i Hillerød?
Nord for Hillerød. Mårum.
I Mårum?
Ja, ja. En lille undskyldning for en by.
Gik du i skole der også?
Ja, de små skole, så stoppede Mårum skole, blev lukket ned, da jeg gik i 6. Og så fortsatte jeg på Bjørnehøjskolen ude i Annisse.
Mm-hmm.
Som jeg havde lige 45 minutter med skolebussen hver morgen.
Åh, det er dejligt.
Ja, ikke? Det var skønt. Der var vi lige, du ved, 3 fra Mårum skole, der blev flyttet derover.
Og så blev det bare, altså alle blev bare spredt fra alle vinde.
Nej, vi var 4 i klassen.
Hold da kæft.
Det tror jeg, det
var. Så det er ikke så mærkeligt, den lukkede.
Nej.
Det må have været et vanvittigt kulturschok, så at gå fra 4 i klassen til...
Ja, det var det. Det var en meget, meget speciel oplevelse at komme ind i en... Fordi vi var også vant til sådan noget med, at man behøvede jo som sådan ikke række fingrene op, eller man kunne bare sige ting, når man havde noget at sige. Mm-hmm. Fordi vi, så var vi jo slået sammen med klassen under os i mange undervisningstimer, og så var vi 12 eller sådan noget.
Mm-hmm.
At komme ind og pludselig skulle gå i rigtig skole i 7. Det var et kæmpe kulturschok.
Hvordan var miljøet så på Mårum skole med den lille bitte klasse sammenlignet med den store skole, du kom ind på?
Som sagt, så var det jo meget mere lille skoleagtigt. Det var jo uheldigt, at når du var uvenner med nogen, så var det jo hele klassen.
Ja.
Det var, altså i hvert fald enormt nemt at blive holdt udenfor, og man kunne ikke rigtig bare ligesom finde nogle andre.
Nej.
Man så hængte ud med, hvis man var uvenner eller lignende.
Nej.
Men jeg har da også et minde om vores første matematiktime på Bjørnehøjskolen i 7. klasse.
Der, hvor I var flyttet.
Ja, ja. Og pludselig var en klasse på nogen 20.
Mm.
Og vi startede, som jeg altid gør efter sommerferien, med at spørge eleverne, hvad har I lavet i jeres sommerferie og så videre. Og så da det blev mig, så jeg var vant til, du ved, vi lavede også sketches og fis og ballade på Mårum skole. Så sagde jeg, jeg havde holdt sommerferie i Sunred Beach. Og så sagde jeg, nå, spændende. Hvor ligger det hen? Så sagde jeg, det ligger lige lidt nord for Køge.
Mm-hmm.
For det er jo Solrød Strand.
Mm-hmm.
Og jeg kan synes, der var nogen fra klassen, der sådan grinede sådan et fnis, haha. Og vores matematiklærer dengang, Birgit, hun fortrak ikke en mine. Hun tegnede bare en streg på tavlen. Så tager hun en stor fod hen over stregen. Sagde hun, det her det er min grænse. Det der det er din fod. Du har trådt over min grænse.
Nej.
Ja, og så, nå okay, det er noget andet nu. Så er vi færdige med at være sjove.
Shit, mand.
Ja.
Vildt nok at tage sig tid til at lave det statement.
Ja. På noget, der faktisk var et ret hyggeligt...
Lige præcis.
Synes jeg selv, altså, faktisk var meget harmløst.
Ja, ja, man kunne have sagt mange værre ting med det der, ikke?
Ja, men hun fik lige gjort klar helt fra start. Ham der skal vi lige lukke munden på, hvilket nok ikke var helt upræcist.
Nej.
Så ja.
Hvordan var resten af tiden så på den skole?
Det var fint. Det var skønt.
Du ventede til store?
Ja, og så det der med pludselig, der var piger i klassen, det havde jeg ikke
været før. Var der...
Nej, vi var kun drenge i Mårum skole. Ja, alle 5 eller 4, hvor vi var. Og så det der med at komme ud til, at Mårum er sådan en lille vej, der kører igennem, og min nærmeste, der boede ind på nabogården, jeg legede med, og ellers så boede vennerne af helvede til.
Mm-hmm.
Så det var sådan noget med, at man ringede aften før og sagde, kan du lege morgen efter skole? Mm. Ja, jeg skal lige finde ud af, skal være hos dig og mig, jeg skal lige finde ud af, mine forældre kan hente.
Ja.
Og så kom hen til Annisse, som er jo sådan en soveby, parcelhus, og finde ud af, så efter skole, så går I går bare hjem til hinanden.
Mm-hmm.
Så nu er vi fri, så går vi bare hjem til Ulrik. Og hvis vi så vil hen til Tue, så går vi bare op til Tue. Og vi skal ikke være bange for at blive kørt over, fordi der er cykelstier og sådan. Mm-hmm. Kæft mand, det var helt vildt.
Så du var ikke mor, far, vi skal flytte til Annisse?
Er du sindssyg, mand? Det ville jeg så gerne.
Ja.
Men det skete aldrig.
Nej. De skulle ikke til storbyen.
Nej. De havde da vores fine lille bondehus i Mårum, og mor med kennel til alle hundene. Jeg voksede op i en hundekennel, så
okay.
Det skulle da også lige være plads til.
Ja.
Det var
ja.
Aldrig gået i sådan
en parcelhus. Det er lidt svært at flytte til et parcelhuskvarter. Ja. Hvad havde du så af tanker, da du voksede op? Altså i forhold til, hvad du ville? Havde du sådan store drømme om, når du blev stor?
Nej, jeg tror, jeg havde de der sædvanlige sådan kreative drømme om sådan noget skuespiller og lignende. Jeg lavede, var med i revyen ude i ungdomsskolen, mm-hmm. og stillede op til Grand Prix'et og lavede underholdning både i folkeskolen og gymnasiet og alting.
Ja.
Men jeg var faktisk ret god i skolen, og det var tit problematisk, fordi lærerne sagde altid, at problemet var, at jeg kunne forstyrre de andre i undervisningen, samtidig med, at jeg fik lavet min egen ting.
Og du er rigtig irriterende.
Ja.
Så man kan jo ikke sige, nå, men du går ikke, ja, det går dårligt med dig, så ja, du skal lige opføre
det
ordentligt.
Ja, ja, for jeg havde let ved det. Mm. Så jeg fik lavet mine ting hurtigt, og så begyndte jeg at sidde og pjatte, og så forstyrrede jeg de andre, og det var problematisk. Men så i starten af gymnasiet, der havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle være revisor, ligesom min søster.
Revisor?
Ja.
Det der er noget af et skift i forhold til, ja. Hvor du havnet henne?
Ja, men det var simpelthen, jeg er efternøler, min søster 9 år ældre end mig.
Var der noget, der tiltalte dig ved at være revisor, eller var det bare...
Jeg var god til matematik mm-hmm. i 1.G.
Mm-hmm. Okay.
og i folkeskolen, og det var den vej, min søster gik, og hende tog jeg op til, og du ved, hun havde allerede nærmest karriere, fordi hun var 9 år ældre end mig.
Mm-hmm.
Men så fandt jeg ud af i gymnasiet, det der med, at det var meget sjovere at imponere de andre elever, end at imponere lærerne.
Ja.
Så alle mine karakterer, de væltede jo bare. Mm. Det er, altså du ved, det drøsede nedad.
Der røg revisordrømmen.
Fuldstændig. Ja. Ja, den døde hele 3.G. Der, alle mine matematikafleveringer fik jeg telefaxet fra Rasmus. Fordi det var før, der var e-mail og sådan noget, ikke? Så man sendte en fax.
Mm-hmm. Jamen, jeg kan godt huske dem.
Ja.
Det tog meget lang tid at få dem frem.
Ja, men det var skidesmart. Rasmus lavede den. Det er en faxen. Fik jeg den, skrev jeg den af. Og det var også, sådan
det
til
var
sidst.
Det var sådan en snyde ting.
Straight up snyd. Altså, ja. Det var sådan, at min matematiklærer til sidst skrev rettelser. Se Rasmus. så det var fordi, der i gymnasiet, alt mit fokus var på, hvad kan vi lave sjove ting. Vi lavede skolebladet, det var, du ved, morgensamlingsindslag, arrangere caféaftener. Alt det, der handlede om det sociale aspekt omkring de andre elever.
Mm.
Og selvom du har let ved det, så er du nødt til at følge med i matematik. Du er simpelthen, altså, og fransk timen, du skal øve dig på verberne. Du kan ikke, det kan du ikke bare winge.
Nej. Det lyder lidt som min gymnasietid.
Ja, ikke?
Jo, jeg tænker også, nå, nu hygger jeg mig.
Ja.
Og så håber jeg bare, at jeg består. Og så gjorde jeg det.
Præcis.
Med nød og næppe.
Ja.
Var det det samme med dig?
Nej, det var ikke med nød og næppe. Jeg bestod, men det var ikke noget præmme.
Hvad var dit snit?
Jeg tror, det var knap 8.
Nå, okay. Og det var på den gamle skala.
Ja, ja.
13-skalingen.
Ja, ja. 8 var middel, ikke?
Ja, minus 7. Så det var sådan lige på kanten, ikke?
Jo. Men man skulle gøre sig umage med at få under 6 i snit. Altså,
ja, ikke på min gymnasium.
Skulle man ikke det?
Nej, der var nogen, der sådan, der røg i svinget.
Ja, jeg tror, jeg fik nogle femtaller og sådan noget, men det var mest det der sådan en matematikeksamen, hvor der ikke rigtig var så meget at stille op.
Ja, ja. Jamen, jeg har også hostlet mig igennem et par eksamener, og bare charmeret, og så har kørt den der, ikke?
Ja, ja. Jamen, jeg havde en fransk lærer, der sagde til mig efter sådan en fransk eksamen, sagde, jeg ved jo, at du er skarp, Anders, og du kan tale dig ud af de fleste problemer, og du vil altid kunne snakke for din syge moster osv. Det er svært i fransk, når du ikke kan et ord fransk. Ja, det er rigtigt.
Så den gik ikke?
Nej, den gik derefter. Men jeg tror stadig, jeg fik de her 6-7 stykker.
Ja.
Ja.
Det er sådan meget klassisk gymnasieting, hvad for dengang. Mm. Hvornår begyndte du så at opdage stand-up?
Men det gjorde jeg i gymnasiet. Altså, jeg havde jo som sagt opdaget de der stå på scenen og være sjov ting inden. Mm.
Og når du siger stå på scenen og være sjov, det var sådan de andre ting. Og du stillede også op på scenen og var sjov.
Ja, altså i folkeskolen, så lavede vi sketches. Mm-hmm. Og lavede sådan noget, sådan en form for linje 3 karaoke-agtig. Eller vi gik op og lavede, du ved... Ja, vi var det nærmeste linje 3 coverband på et tidspunkt, tror jeg, ikke? Hvor vi stod og sagde, du ved, Jon var lige til påske, og påske, det er mig.
Mm-hmm.
Og så det der med at stå på scenen, det var jeg helt klar på.
Ja.
Jeg kan huske, jeg har det fra min far. Det der med godt at kunne lide at optræde.
Mm-hmm.
Jeg har også en barndomsminde fra 7. eller 8. hvor vi skulle i praktik. Skolepraktik.
Mm-hmm.
Så var der et møde, hvor alle forældrene skulle ind til det her møde omkring skolepraktik, og læreren fortalte om, hvordan der var ledes. Og det skulle foregå i den her uge. Altså du ved, vores praktik skal ligge i den her uge, så hvis I kan komme, så gør vi det i den her uge. Og så sagde han så, der kunne selvfølgelig være nogle undtagelser, det var noget med militæret, det var en uge efter. Og så sagde min far nemlig, åh ja, det var han da glad for at høre, fordi at hvis nu, at for eksempel min søn gerne vil i praktik som julemand, så bliver det næsten nødt til at være i december.
Mm-hmm.
Og jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, nej, han var sjov. Han var jo sjov lige der jo. Alle grinede, fordi han sagde, det var skægt, fordi det følte man nødt til, hvis det er julemand.
Ja, ja.
Og det der med, jeg oppe i hovedet ligesom kunne connecte det der, at det var skægt, fordi at...
Mm-hmm. Og min far er sjov.
Ja, og han kunne sige noget sjovt. Og de andre grinede, og det er jo det bedste. Den bedste reaktion, man kan få på noget, er, at folk griner.
Ja.
Derefter, så må det være flot opgave, Anders. Men det bedste, hvis de griner.
Mm.
Og så i gymnasiet, jeg tror, min søster havde mig med ind på Rialto Teateret og se stand-up i sin allertidligste form i Danmark.
Mm.
Altså, det var Kasper Christensen og Michael West og Roger Cormint. Og der var den der, ham der, der lavede bugtaler med en kanin. Steve?
Åh, ja!
Hvad hed det?
Åh, ja!
Han var skidegod.
Ja.
Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad han
hedder. Ah, det kan jeg heller ikke, men det er rigtigt.
Steve og Jack.
Ja, ja, ja. Et eller andet. Hold da op. Dem havde jeg glemt alt om i
årvis. Ja, men det også.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Men ud af dem, så er der jo ingen tilbage, der optræder. Kasper Christensen, han laver alt det, han laver, men han optræder jo ikke som sådan.
Nej, Michael West er død.
Han optræder ikke mere, så.
Nej. I hvert fald ikke stand-up.
Nej.
Nej, det er der ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, om Lars Hjortøj måske også har været der.
Mm.
Men og så betød det så i gymnasiet, så var jeg sådan, så skulle vi lave caféaftener. Så sagde jeg sådan, så skal vi lave en aften med det der stand-up.
Mm.
Og så havde vi Gordon Kennedy ude, tror jeg. Nej, det var Peter Hansen og Thomas Wivel.
Ja.
Og det var fantastisk.
Mm.
Altså det der med, også fordi det var helt nyt. Alle bare, kæft, han står bare, så siger han efter. Så han pegede på ham, der er en højhalse på, og sagde, han lignede en roll-on-deo, og vi var helt flade over.
Ja.
Og så når der var talentshow, så skulle jeg op, og så prøvede jeg, stod jeg og sagde nogle ting, og det grinede folk lidt af.
Hvordan, altså, det gik jo godt, men hvordan?
Ja.
Gik bare op og sagde jokes, eller hvad gjorde du?
Ja, jeg tror ikke engang, jeg rigtig havde forberedt. Det var lidt, bare stå og ævle lidt, og det gjorde jeg også tit til morgensamlinger, når man... og så havde vi også en sang, som vi optrådte med. Sådan.
Mm-hmm.
Altså, jeg kom i skolebestyrelsen.
Jamen, jeg ved, du stillede op til skolebestyrelsen, egentlig bare for at få lov til at være sjov.
Ja. Men det var fordi, at hvis man ville vælge være elevrepræsentant i skolebestyrelsen, så skulle man jo op til morgensamling og holde tale om, hvorfor man skal stemme på mig.
Mm-hmm.
Og for mig var det bare, siger du, der er en mulighed for, at jeg kan få lov at stå deroppe, hvor rektor plejer at stå, og så sige noget til alle eleverne.
Mm-hmm.
Den tager jeg.
Mm-hmm.
Og så gik jeg op til alle mulige lort.
Mm-hmm.
Altså simpelthen, alle de der dumme ting, jeg synes, at skolebestyrelsen skulle med... Og sagen var, at eleverne tog det jo lige så lidt seriøst som mig, så de stemte på mig. Så sad jeg der i skolebestyrelsen, og jeg fattede ikke et skid.
Ej.
Altså, det var så useriøst.
Mm-hmm. Men der har jo allerede der været et eller andet, der er begyndt at vokse i dig.
Ja, ja, ja.
I forhold til det her.
Ja.
Og den her type, eller den her måde at stå på en scene på, ikke?
Jo, og det var især det der med, at man har prøvet at lave en masse teater og revy og lignende, hvor der har været en instruktør og en, der bestemte, hvilken rolle har du i det her stykke og i den her sketch. Og så fandt jeg ud af, at det her stand-up, der bestemmer kun jeg.
Mm.
Det er kun mig.
Mm.
Og jeg bestemmer selv, hvad jeg vil sige, og hvor længe jeg vil sige det, hvordan jeg vil sige det. Og så griner, når alle griner, al respons, den er kun på mig jo.
Mm-hmm.
Jeg skal ikke dele med nogen.
Nej.
Selvom jeg faktisk altid har været meget socialt anlagt og så videre, så var der noget i den der idé om, at i hvert fald, så ved jeg, at hvis folk kan lide det, så er det fordi, det jeg har gjort, har været godt.
Det er mit alene.
Ja.
Men hvad gjorde du så i løbet af gymnasiet? Fordi jeg ved, at du debuterede lige efter gymnasiet i 95.
Ja.
Hvad var vejen til det?
Jamen, det var som sagt, at jeg så det i gymnasiet, at det var en ting, der fandtes.
Mm.
Og havde en anden idé om, at jeg skal jo lige være færdig med gymnasiet, før man rigtig kan. Man skulle ind på Dins, der var jo open mic en gang om ugen, og så skulle man derinde have lov til at komme på.
Ja.
Så jeg blev færdig med gymnasiet, og skulle ligesom finde ud af, hvad skal jeg så med mit liv, og jeg blev pædagogmedhjælper i en SFO, og så skulle jeg ellers ind og prøve det der.
Mm-hmm.
Det var ligesom det eneste, jeg havde for øje. Mm-hmm. Det skal jeg prøve.
Mm-hmm.
Og så tog jeg ind og spurgte, kan jeg komme på? Og de var sådan lidt, nej, vi er lidt i gang nu, men næste mandag. Du kommer næste mandag.
Så du tænkte, men jeg kan bare gå op nu?
Jeg ved ikke, hvordan det var. Jeg var bare sådan, man kommer og siger, man vil.
Ja, ja.
For jeg havde også været inde og se det på Dins nogle gange.
Ja.
Ikke? Og så kom jeg sådan derind næste mandag. Og så, ja, så
og hvordan greb du så det an?
Der havde jeg skrevet hjemmefra. Så havde jeg skrevet nogle tekster.
Ja.
Jeg stod også for det konkurrerende skoleblad. Det uofficielle skoleblad i gymnasiet. Så jeg var vant til at skrive de her ting, der skulle være sjove. Fordi vi synes, det officielle skoleblad var for nederen og kedeligt, og lå under for ledelsen.
Mm-hmm.
Så vi lavede grin, eller vi nikker der en springskal skolebladet.
Ja, meget gymnasiehumor.
Ja, virkelig. Ja. Hvor vi skrev alt muligt lort.
Ja.
Og så var du ved, så, fordi vi ikke fik lov at trykke det, for, så trykte vi det selv hjemme hos Rasmus, der havde en printer, og kunne finde ud af at sætte ting op på en computer. Og så solgte vi det, og eleverne skulle give 1 krone, og lærerne skulle give 5 kroner. Og sheriffen, som var inspektoren, han skulle give 20 kroner.
Sådan. Købt sheriffen der nogensinde?
Jeg ved jeg faktisk ikke. Men så jeg havde skrevet nogle ting, jeg synes, der var jokes, som jeg så gik op med. Og det fungerede. Dengang, det var meget sådan noget med at lave fis med reklamer. Fordi der var reklamer på TV2, og alle så de samme reklamer, fordi der var kun TV2.
Ja, og det var helt nyt på det tidspunkt.
Ja, lige præcis. Så,
kan du huske noget af det?
Der var sådan noget med librassebind. Så skulle de altid vise, hvor godt de suger. Og så havde jeg en joke om, hvis du lægger sådan en bind ud i borgporten på Estonia, så var ulykken aldrig sket.
Mm-hmm.
Det var sådan noget. Og jeg havde nogle jokes om, at jeg har så mange hår på ryggen, at når jeg ligger på maven ude på stranden om sommeren, så kommer der en lille knægt fra Mellemøsten og hopper op på min ryg og råber flyv, flyv. Det var sådan noget.
Yeah.
Og det gik, altså, der er mange, der debuterer, hvor det går rigtig dårligt, men den her debut er strålende.
Ja. Yeah.
Det gik virkelig godt.
Hvad tænkte du så bagefter? Var det så nuttet det her?
Jamen, jeg tænkte, det var perfekt. Det var, altså, man skulle sige, dengang jeg startede, var der jo ikke nogen, der sådan tænkte på det som en karrierevej.
Nej.
Fordi der var ikke andre forbilleder end Kasper, der lavede noget tv. Så det var ikke sådan, at man tænkte, at jeg skal lave en stand-up karriere. Det var mere end, jeg skal lave det her, fordi jeg synes, det er fedt.
Ja.
Så alle, der startede, var ud fra sådan et hobby-agtigt synspunkt, hvilket jeg jo... Jeg kan jo komme til at lyde som en gammel idiot, ikke? Men jeg kan godt savne det lidt i dag, at man kan se, hvor mange der starter med henblik på, jeg vil gerne være Simon Talbot eller Mikk Øgendahl, eller jeg vil have et tv-program. Jeg skal have mange følgere på min... Altså, de har det der...
Jeg skal få tur for med det øje.
Ja, det er ligesom om, at det der stand-up er noget, jeg gør for at kunne nå et andet mål, der er vigtigere for mig.
Mm-hmm.
Og jeg har en følelse af, at vi alle sammen startede, fordi for os, der var målet at få lov at stå og få folk til at grine af os.
Ja.
Så på den måde har det jo ændret sig utrolig meget, fordi der bare er kommet så mange kæmpe succeser siden af dem. Og så det er jo en karrierevej nærmest, ikke?
Men der var vel også en eller anden form for sådan en helt speciel ånd dengang, tænker jeg, fordi I alle sammen, det er selvfølgelig i 95, der havde der jo i realiteten været stand-up i Danmark i været 7 år eller sådan noget. Men det var først rigtig begyndt det sidste, altså fra 92-ish op til 95. Det var der, sådan, det begyndte at ulme rigtigt, ikke?
Ja, lige præcis.
Så der har vel været sådan en ånd af, at I også alle sammen var ved at prøve det af, og lære det og opdage det, mens I var i gang.
Helt sikkert.
Altså, der var jo ikke andre at gå ud og se som sådan andet end hinanden.
Og stand-up var også en form for first mover-ting.
Mm.
Folk, der kom for at se stand-up, var folk, der var lidt tjekket. Det var sådan, at vi skal se det nye stand-up. Ja, det er det fede. Det er dem, du ved. Vi var i opposition til revy og alt det etablerede og kedelige.
Ja.
Og det betød også, at vi kom ud mange steder, hvor det også var, nu skal vi præsentere for det fede. Og så var det et eller andet diskotek, hvor folk var bjællestive, og der var høj musik og alt muligt.
Mm.
Og så var det jo skrækkeligt på den måde. Men man kunne mærke, at der var den der, du ved, man var en af de tjekkede som stand-up-komiker.
Ja.
Hvor jeg jo også igen i dag kan mærke, at det har flyttet sig så meget. Unge mennesker i dag, stand-up det er sådan lidt bøvet.
Altså,
du ved, det er jo TikTok, der er det seje, eller du skal lave de her fede videoer og sådan noget, ikke?
Ja.
Der er sgu ikke mange unge mennesker, der man kan imponere med en stand-up-komiker i dag.
Nej, eller podcastvært.
Eller podcastvært,
ja.
Så, men dengang, der følte man hele tiden, man var frontrunner på alt muligt.
Mm.
Hvad kan man slippe afsted med at sige? Og, du ved, kan du nogle vilde historier? Hvad har du oplevet af vanvittige ting? Og, hver gang man mødtes med nogle af kollegerne, så havde de været ude og optræde et eller andet sted, hvor de havde en ny vild historie, fordi alt bare var så... I dag, der ved hver gang, man skal ud optræde sted, man, så er der kræfter med en lang liste af, hvad der skal være af scene og lysforhold og mikrofoner, og du ved, at komikerne er i sin ret til at gå, hvis der er en, der browser eller tager en mobil frem. Og, ja.
Men der gik jo cirka 2 år. Altså, du havde dit pædagogjob.
Ja.
Eller på god medhjælperjob.
Ja, det var perfekt.
Og så gik du rundt og optræd om aftenen, hvor du kunne komme til det.
Præcis. Og jeg begyndte med at få nogle betalte jobs og sådan noget, ikke? Så det blev lidt en sidegeschæft.
Mm.
Og det var perfekt, fordi pædagogmedhjælper i SFO, jeg mødte klokken 11:30, havde fri klokken 5.
Ja.
Så jeg kunne både nå optræde om aftenen, og jeg kunne komme sent i seng og stadigvæk...
Du skal ikke forberede noget?
Stadig passe mit job næste morgen, og SFO-lederen Jens Ole var utrolig sød og havde fuldstændig forståelse for min situation.
Mm.
Så hvis jeg sagde, at jeg skal optræde i Jylland torsdag, så kunne jeg godt få fri fredag.
Mm-hmm.
Det var helt ideelt.
Og så cirka 2 år efter du debuterede, så skete der noget ret sindssygt, tænker jeg i hvert fald dengang. Altså, du røg med i DR-dokumentarprogrammet De Nye Unge.
De Nye Sjove.
De Nye Sjove, som var Peter Bay, der lavede den, som jo også havde lavet filmen Fede Tider, blandt andet.
Ja, ja. 5 gange Kaj.
5 gange Kaj, ja. Som lavede den her dokumentar, hvor man fulgte stand-up-komikere. Det var så dig.
Ja.
Det var Kasper Christensen, det var Lars Hjortøj.
Det var mig.
Nej, ikke Lars Hjortøj, det var Gindberg.
Ja. Men den fulgte mig og Kim Emax og Anne-Marie Streiby som eksemplerne på 3 af de nye sjove.
Ja.
Jeg var så, min historie var, at jeg skulle med Kasper og Jan på tur.
Det var sådan, det var, ja.
Ja.
Men det kom jo så på DR på et tidspunkt, hvor at der stadigvæk var ret få kanaler at vælge imellem.
Ja, ja, ja.
Det må da have været ret vildt, også efter at du har været i gang 2 år.
Det var det også. Men igen, jeg har jo altid set på det som en hobby. For mig er det jo, for at være lidt Malte Krøn-agtig, en hobby med en bygget job i.
Mm-hmm.
Så alt det der med karriere og så videre, det har aldrig sådan... Jeg har altid tænkt, det var noget, der var nogen, der skulle give mig, eller skubbe mig. Så for mig er det bare, folk genkender mig, synes det er fedt, at jeg skal skrive en autograf og få lov at lave flere jobs rundt omkring. Så det er jo bare sådan lidt, så betyder det, at jeg ikke behøver at være pædagogmedhjælper længere nu, eller hvad? Så fik jeg sådan et skriverjob på ANR oppe i Aalborg, hvor jeg så skulle sidde derhjemme og skrive jokes til dem, sende dem med e-mail om morgenen via telefonstikket, og så behøvede jeg ikke at være pædagogmedhjælper længere. Og så boede jeg i en lejlighed, der kostede 2.000 om måneden, så det var super nemt at være professionel, når der ikke er nogen udgifter.
Oh, ja, ja, ja. Men er det lidt sådan stadig i dag?
Nej, vores husleje er markant højere.
Så det er ikke længere en hobby?
Altså, jeg ser det jo stadig som en hobby.
Ja,
altså, jeg elsker at gøre det, men jeg er jo også nået et punkt, hvor jeg den erkendelse af, at det er nærmest min eneste kompetence. Altså, det, med hvad der nu fører med sig, ikke?
Ja.
Min søster pressede på, at jeg fik en eller anden uddannelse, så jeg gik på reklameskolen i 1 år.
Så du uddannede reklame?
Ja, tekstforfatter. Fra reklameskolen, så søgte jeg et job, og så fik jeg det ikke. Og så var sådan et, fuck, den her lortebranche, de er også selvsmagende og nederne alle sammen. Så det blev aldrig rigtigt til mere. Men nu ligesom, jamen, så, altså, hvis jeg kan betale mine regninger og hygge mig og komme på en ferie ny og næ, mens jeg laver stand-up, altså, der kan man øve sig mere i livet.
Ja. Så der har aldrig været nogen, der har sagt, hey, du skal gøre det her til en karriere, Anders?
Nej, det har der ikke. Og jeg kunne huske, at når jeg så mine kollegaer, Jonathan Spang og Linde lave, nu laver jeg et soloshow, du ved, nu skal jeg ud. Så jeg sådan et, det kan du da ikke bare selv vælge at sige, du vil. Det er da mærkeligt, der er der nogen, der skal bede dig om at gøre det. Jeg synes, det også fordi det er sådan et, jeg synes, jeg altid synes, det var meget at sige, der er rigtig mange, der gerne vil købe billet til mig.
Er det fordi, det lyder selvfedt?
Ja, det kan godt være. Det kan også være, at jeg simpelthen bare lige har haft det, den selvtillid, tro på det. Altså, jeg har altid følt, det skal være nogen, der siger, vi vil rigtig gerne købe billet til dig.
Yeah.
Det skal ikke være mig, der siger, vi er ikke nok købe billet til mig. Alle de der, jeg har sådan, der må være nogen, der på et tidspunkt spørger, om jeg ikke vil med på den der, du ved, store tur, vi laver sammen. Eller om nogen, der siger, Anders, nu skal du lave et soloshow, fordi vi har lignet det her op.
Der er 3, der har sagt, de gerne vil købe billet.
Ja, præcis. Så jeg har altid bare, nå, men jeg synes det også, det er fedt at komme ud og optræde på alle klubberne.
Mm-hmm.
Super fedt. Hvis der er et firma, der ringer ind og booker mig, så kommer jeg.
Ja.
Det vil jeg gerne.
Men du har jo lavet 2 soloshows.
Ja.
Hvad skete der så der?
På et tidspunkt kunne jeg godt mærke, det var ligesom, altså, folk begyndte i langt højere grad at identificere sig via soloshows. Man blev meget, du ved, jeg har lavet de her soloshows, eller jeg er ham for det der show.
Ja.
Og så tænkte jeg, jeg jo ikke, og jeg havde materiale til det. Og så gik jeg jo ind og spurgte ind på FBI, som byrådet var, og sagde, skal jeg ikke lave det selv? Og de sagde, okay, vi har ventet længe på, at du sagde det. Og så, jeg troede, det var jeg, der skulle sige, jeg skulle gøre det. fordi jeg ikke var typen, der var sådan lidt, har jeg Aarhus, I skal købe billetter til mig? Så var jeg sådan lidt, kan vi ikke bare gøre det på Comedy Zoo? Fordi der ved jeg, at folk køber billet for at komme og se stand-up. Så står jeg der.
Ja.
Og så lavede vi det der. Okay. Så det var ikke
så der var ikke noget Danmarks turné over det.
Nej, det var det ikke. Det har jeg aldrig. Jeg har aldrig gjort det.
Nej.
Solo.
Men hvad er det? Hvad er det, det bunder i, tror du?
Usikkerhed.
Ja.
Tror jeg. Jeg tror det er en usikkerhed, og så også gå på reklameskolen finder man meget ud af, at det handler meget om at proppe noget ned i halsen på nogle andre. Ikke? Fortæl dem, hvad det er. I skal have det her, fordi det. Og man lærer også at du ved, halvdelen af det er, hvor sjov en reklame du kan lave, når du skal ud sælge det til kunden. Den anden halvdel er, hvor god du er til at sælge det til kunden. Ja, du ved, hvis du er bedre til at sælge en dårlig idé, så, så fungerer det bedre, end at få den gode idé, og ikke kunne finde ud af at sælge den.
Mm-hmm. Jamen, det er rigtigt.
Så jeg tror, jeg havde lidt sådan afsky mod hele det der handler om, at skulle fortælle folk, at de skal købe noget af mig.
Mm-hmm.
Og så er usikkerheden i, at hvad hvis folk ikke vil, så er det ude.
Så hellere lade være.
Ja.
Ja.
Ja, nærmest.
Ja.
Du ved, det der holder sig til, at folk beder en om at komme.
Mm-hmm.
Men det er jo atypisk i den her branche, fordi...
Jamen, det er det.
At lave stand-up er jo grundlæggende super narcissistisk. Det er jo meget mig, ja. mig.
Jamen, der er jo en eller anden kontrast i det.
Ja.
Fordi man skriver sådan en joke, man går op på scenen,
ja.
man leverer jo til publikum.
Ja.
Altså, der er jo allerede der en eller anden fremadrettet energi i det, ikke?
Jo, men der er også, du ved, der er jo så også forskel på, om du går op på scenen, fordi du gerne vil have, at alle skal se mig,
mm-hmm.
eller om du går op på scenen, fordi hvis jeg får dem her til at grine, så er følelsen af deres grin, den tilfredsstiller mig.
Ja.
Altså, jeg kan jo
det er
få
der tilfredsstillelsen ligger, det er ikke...
I udpræget grad. Og jeg får den samme tilfredsstillelse af, at folk griner af mig, om jeg står på en stand-up-scene, eller holder en tale til min nieces konfirmation, eller om det er i et klasselokale, eller backstage med venner. Altså, få folk til at grine. Mm-hmm. Komikere vil jo altid lede lidt efter publikum alle steder, de er.
Mm.
Du vil kunne sidde i et tog, en togkupé med to andre komikere, og så kan man sidde og begynde at pingponge lidt på en joke, og pludselig finder man ud af, vi snakker ikke til hinanden nu.
Mm-hmm.
Vi prøver at få dem derover til at grine.
Mm-hmm.
Og vi lader som om det er, fordi vi snakker sammen. Men ja. Vi ved godt begge to, at jeg håber bare lidt på, at dem derover griner, eller er
ja.
Dem lidt.
Ja, ja.
Bare for publikum, fordi når så de griner, det er en fantastisk følelse.
Mm-hmm.
Altså, det er jo faktisk det eneste, der er bedre end selv at grine.
Mm-hmm. Ja.
Fordi det er jo også en fantastisk følelse.
Ja. Ja. Så hvad hvis du pludselig ikke havde det her mere?
Det ved jeg simpelthen heller ikke. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke taget højde for.
Fordi det er jo ikke fordi, du er uambitiøs. Fordi det kræver noget at sætte ja. Sig og skrive, og gå op på scenen og optræde,
ja.
Og tage ud og have materiale, og være på.
Ja.
Altså, det er jo ikke bare, og det er jo ikke bare noget, alle kan.
Man behøver ikke at være super ambitiøs for at forberede sig til et niveau, hvor man tænker, jeg vil gerne levere det bedste, jeg kan. Eller jeg vil gerne undgå at være en fiasko.
Nej.
Ja, det behøver man ikke være super ambitiøs for at have det mål i livet, kan man
sige. Nej, men det kræver jo noget alligevel.
Ja, men det er jo rigtigt, fordi jeg har jeg har jo også skrevet på tv-programmer,
ja.
Og sågar i år prøvet at skrive nogle revytekster.
Mm.
Der er ikke nogen af dem, der er blevet købt endnu.
Nej.
Men, og så skrevet skoleblad og alle mulige andre ting. Sagen er bare, at alle de ting er responsen et stykke ud i fremtiden. Den er ikke så umiddelbart direkte.
Nej.
Altså jeg har tit, du ved, når mine kollegaer laver en film, du skal skrive en film om måske 40 gange.
Mm.
Og her er sådan en, men hvis den tredje gang ikke er okay, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at jeg vil gide at prøve mere.
Nej.
Fordi så altså selv efter du har fået den lavet, så skal du ud og filme, og så skal den klippes alt det der, for at du så måske får en respons uden biograf, hvor du ikke engang selv er der til at få...
Mm.
Det er ikke det samme for mig i hvert fald.
Nej.
Jeg kan godt sige, hvis man er rockstjerne. Det er jo lidt den samme fornemmelse, ikke?
Jo.
At ideen er at stå på en scene foran publikum og se de jubler og wave og danser.
Ja, umiddelbar respons.
Ja. DJ har lidt af det samme, ikke?
Jo.
Hvis jeg spiller det rigtige musik her, så kan jeg se, at de hopper og danser og glade.
Mm.
Det er fedt. Ja, ja. Det er mig, der er skyld i det her.
Så der har aldrig været noget tidspunkt, hvor du ligesom vidste, gud, nu er det her, jeg laver?
Det har jo nærmest været det siden. Altså, det er det, jeg laver.
Eller, ja. Eller mere sådan en, nu er det her min faste levevej. Nu er det her der er min karriere.
Jo, det tror jeg ret tidligt, at jeg er nået frem til, at det er jo det her, jeg vil lave.
Ja.
Så der behøver ikke at være et trin efter.
Nej.
Altså det Kasper Christensen stoppede med at lave stand-up, fordi han hellere ville lave noget andet.
Ja.
Og jeg har mødt mange, der bruger stand-up som et trinbræt til at lave hver tv-hverdag.
Mm.
Ikke? Altså, jeg har været optrådt med Vicky Berlin, der var meget åben omkring stand-up. Det er en nem vej for de dygtige ind at få lov at blive tv-hverdag, eller for hende, men hun ville gerne lave revy.
Mm.
Jeg kan huske,
det lykkedes.
Ja, det gør det jo. Hun var en dygtig stand-up-komiker, fik øje for, fik hun lov at lave revy, det var det, hun ville. Og jeg kan huske, at jeg dengang tænkte, jeg synes, det var misbrug af vores...
Mm-hmm.
Du ved, du skal ikke... Det er jo stand-up, der er det fede.
Ja.
Du skal ikke ville bruge det til at ville noget andet.
Nej.
Jeg ved, sådan en mærkelig beskyttertræk over det.
Ja.
Og det samme netop, når... Du ved, Melvin har jo også helt klart gerne vil lave talkshows og være tv-vært, ikke?
Mm.
Og så sådan lidt, men du laver stand-up nu. Hvorfor tror du, det andet er federe? Det er der overhovedet ikke.
Nej.
Og Kasper der... Nu laver jeg bare film. Det er dumt. Ja. Kom tilbage. Du kan begynde at lave stand-up igen.
Han kunne lave en meget stor turné, hvis han ville, ikke?
Det tror jeg også.
Men jeg tror faktisk også, han
pynter på det.
Det gør han faktisk. Ja. Jeg tror, han et eller andet, ikke? Pynter han på.
Men der er jo nogen, der ikke... Jeg tror, der er nogen, hvor de ikke kan slippe det der med at få den direkte.
Ja.
Få den direkte respons. Ja. Det kommer man til at savne.
Ja. Men det kan jeg forestille mig. Ja. Det er jo egentlig bare i bund og rund, tænker jeg, at du virkelig har fundet din hylde.
Det har jeg.
Altså med det her. Og det er jo interessant, fordi jeg tror også, at det er jo lidt jeg tror, det er sådan lidt, hvad skal man sige, lidt måske lidt uvant, eller ikke så noget, man ser så ofte i den kreative branche.
Nej.
Hvor man ser ofte i andre brancher, at der er folk, jamen nu er jeg landet her i, hvor pokker det måtte være, som revisor, eller som kontormedhjælper, eller whatever. Og det er bare, det er min plads.
Ja.
Det er jo bare ikke så tit, man ser det i den kreative branche. Der er ofte meget, hvor sådan det fremad.
Ja. Men det er jo også, fordi jeg har ikke brug for noget vildt. Jeg synes jo, det her er vildt.
Jamen, det er det jo også.
Jeg synes, det er helt vildt.
Ja, ja.
At jeg faktisk har fået levevej ud af, og fornuftig levevej, ud af at lave noget, jeg måske nok havde gjort alligevel.
Ja.
Altså,
ja.
Det er jo
realiteten drømmen. Altså, sørg for at få et arbejde, som, hvor du laver noget, du har det fedt med.
Ja. Altså, netop at professionel fodboldspiller, ikke?
Ja, ja, præcis.
Når jeg render og spiller fodbold hele tiden. Jamen, vi giver dig penge for det. Optur.
Ja.
Det er fedt.
Ja.
Og det er selvfølgelig klart, at så kan man jo optræde på nogle større scener og få flere og alt det der. Det kan jeg sagtens se, at det drager og så videre.
Mm-hmm.
Men altså, jeg vil sige, jeg har jo lavet radio både på P3 og Nova og The Voice. Og, og noget af det, jeg rigtig godt kunne lide ved at lave radio, var jo, at pludselig vidste alle, hvem det var, uden at de nødvendigvis vidste, hvordan man så ud.
Mm-hmm.
At det der med, at man faktisk kan gå ned ad gaden, uden at alle...
Vi stoppede.
Ja, jeg havde en lang tid, hvor jeg tænkte, Lars Daneskov, perfekt.
Mm-hmm.
Alle ved, hvem Lars Daneskov er.
Ja.
Men hvis han ikke holder sin kæft, så er der ikke nogen, der ved, hvem det er.
Nej, altså,
han kan godt stå nede i supermarkedet. Det er først, når han siger, jeg vil gerne blive om. Så det er sgu, der er ikke.
Men til gengæld så der, så... Mm.
Ja, så, men jeg har også haft kollegaer, der har fået superduper meget succes, og jeg kunne se, det der med at skulle gå gennem et crowd på en festival eller lignende...
Mm.
Det misunder mig bare 0%.
Nej, altså, det kan jeg godt forstå.
Overhovedet ikke.
Du har jo været en del af stand-up-scenen i virkelig mange år nu, og har været med næsten lige siden starten. Hvordan synes du, den har ændret sig? Du nævnte jo selv lidt det der med, at der er sket et skift i forhold til, hvordan jer, der startede, ligesom havde det med stand-up'en, sammenlignet med i dag. Ikke?
Jo.
Er der andre steder, hvor du kan se, at der er virkelig sket nogle store ændringer?
Altså, som sagt, er det jo ikke en undergrundsdisciplin længere.
Nej.
Vi er ikke i opposition til det etablerede, vi er det etablerede.
Ja.
Stand-up er det, der sælger flest billetter af alle underholdningsformer i Danmark. Mm. Altså, hvis man tager festivaler fra, så er det mere end musik også. Og så kan man jo sige, hvis vi hører vel nærmest ind under festivaler, i og med, at der er stand-up på de fleste festivaler.
Ja.
Stand-up sælger simpelthen så mange billetter, så vi er jo det etablerede. Vi er jo det, vi havde, dengang vi havde revy.
Mm.
På den måde er det blevet anderledes, og der er så mange flere, der gerne vil.
Mm.
Altså, som sagt, jeg tog ned på open mic, og sagde, jeg vil gerne på. Og sagde, vi er startet med, kom på mandag. Okay.
Ja.
Og så kom jeg mandag, og så var det os, der var på. Vi ses på næste mandag.
Mm.
Altså, nu... kæft, jeg er glad for, at jeg skal starte i dag. Der er, altså, der er 20 open mics, og der er 1000, der gerne vil på.
Mm.
I dag, typisk, når man skal på en open mic, så er der et Facebook-opslag inde i komikergruppen. Like, hvis du vil søge om et spot. Typisk 100 likes. Og så sidder der en værter, der skal vælge de 6, der skal på, ikke? Du skal være urimelig heldig.
Ja, det er ret vildt.
Du skal simpelthen være så pisseheldig
for
at komme på. Og man kan sige i dag, hvis du er god og får senetiden, så kan du optræde mange gange om ugen. Da jeg begyndte, der var det én gang om ugen, hvis du fik værter hver gang, ikke? Men, men du skal bare være heldig for at få de spots der. Altså, de nye, de kæmper helt vildt for at få lov. Og så kommer de, man kan være, hvor de kommer ud og spørger. Jeg vil bare høre, om der måske var nogen, der ikke var dukket op. Altså sådan rundt og tikke med de der senetid, ikke? Det er jeg fandme glad for, at jeg kan dele af i dag.
Ja.
Det er virkelig tough shit. Og så er der jo også det faktum, at du er nødt til at kunne finde ud af det der SoMe også.
Mm.
Det er jeg ikke specielt god til. Men at være stand-up og alene i dag, det giver ikke en skid. Du skal kunne samle et crowd på din Instagram eller TikTok eller lignende, og kunne lave opslag, og vi er tilbage til det der med at tælle sig selv, ikke? At jeg har så svært ved at skulle filme mig selv.
Mm.
Tale på et kamera, og så lægge det op, som i... Det vil I sikkert gerne se mig, der siger det her.
Ja, det er jo helt det der med, netop med at at sælge sine shows, ja, som du snakkede om tidligere. Ikke?
Ja, men og generelt bare sige alle mulige ting, hvor man bare filmer sig selv.
Ja,
altså,
ja.
Jeg fatter hat og briller af det der TikTok. Mine døtre, de dyrker det jo helt vildt. Ikke?
Mm.
Hvor der kan være en eller anden, du ved, sådan noget unboxing, eller en pige, der sidder og spiser whatever, en hotdog, eller lægger makeup, og tænker, hvordan har hun tænkt, at vi andre gider kigge på, at hun gør det der? Hvorfor? Er alt
siger det, du, mens du kigger på det?
Er alt, hvad der findes på internettet?
Ja.
Hvorfor skulle vi så vælge at kigge på lige det der?
Mm-hmm.
Dig, der danser.
Mm-hmm.
Men det gør de jo.
Ja.
Og det kan glå på hele tiden.
Ja, ja.
I en uendelighed.
Så du tror, hvis du har startet i dag, hvor langt tror du, du var gået? Hvor kommer?
Ja, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Det er fuldstændig umuligt at... Det er fuldstændig umuligt. Altså, det
var krævet en anden kamp.
Uden ellers at sammenligne, men hvor god ville Maradona være, hvis han blev smidt ind i et VM-slutrunde i dag.
Ja.
Det er en helt anden tid. Men hvis Maradona var, du ved, havde været professionel i dag, og trænet på den måde, de træner i dag, og så havde han måske også tilpasset sig. Jeg ville ikke ane, om jeg ville kunne tilpasse mig. Det kunne også være, at jeg havde grebet det helt anderledes af end i dag.
Ja.
Måske netop haft en større bevidsthed om, at det er simpelthen nødvendigt, at du pusher dig selv også.
Det kan være, at du har været Anders Fjeldsted TikTok-tjerne.
Ja.
Hvordan er din udvikling så i forhold til at skrive jokes? Hvis du ser tilbage på det, du gjorde dengang, og så det, du gør nu.
Udviklingen har egentlig bare fulgt min egen udvikling i den forstand, at det er meget centreret om mig og hvad der sker omkring mig. Så da jeg begyndte, skrev jeg jokes om at være flyttet hjemmefra. Og nu skriver jeg jokes om at have børn, der er store, og alt derimellem. Ikke? Så laver man jokes om, at man bliver gift, når man bliver gift, så bliver man jokes om, at man har fået... Og jeg tror faktisk, den sådan, primære forskel er, at jeg er blevet mere bevidst om virkemidlerne.
Ja.
Da jeg ligesom første gang blev bekendt med at lave en bait-and-switch-joke, og der ligesom, du ved, og så gør man sådan og sådan, og så siger den, men det er jo sådan, jeg gør jo.
Mm.
Jeg har bare ikke vidst.
Nej.
Jeg ikke vidste, at det var sådan, jeg gjorde.
Nej.
Så jeg har opnået en form for bevidsthed omkring, hvad det er, der rent faktisk virker, og hvorfor, og hvordan. Det tror jeg er den primære udvikling. Man bliver jo meget mere bekendt med, hvad det er, om også i lokale, der sker. Dynamikkerne, og hvornår noget fungerer og ikke fungerer, og hvordan man skal forholde sig til de forskellige publikum. Det er jo sådan en helt ren erfaringsting.
Ja.
Og så er der jo den der udvikling, som hele stand-up har været igennem, men vi er blevet klogere på, hvad man kan tillade sig at gøre nej, og hvad der måske ikke er... Altså, da jeg startede, der var der ikke nogen, der skænkede den tanke, at der var nogle homoseksuelle, der synes, det var nederen, man altid snakkede om dem, som om det var nogle fucking freaks.
Nej. Der var det jo grænseløst.
Fuldstændig. Og jeg tror primært, det var en form for uvidenhed. Altså det der med, at hvis jeg laver en homofobisk joke, det faldt mig ikke ind, at der måske sidder nogle homoseksuelle og synes, det er nederen, at de skal være the butt of that joke. Altså, og der har man jo ligesom lært, at du ved, navigere lidt bedre i det.
Ja.
Og i højere grad lave jokes det på nogen, der fortjener det, eller levere det på en måde, hvor det måske ikke virker helt så stødende.
Det bliver mere nuanceret.
Ja. Og i den der diskussion, man har hele tiden om, at man må ikke sige noget i dag, det måtte vi jo heller ikke dengang. Der var bare kun det her publikum foran dig, der forholdt sig til det, og dem skulle du ikke se bagefter.
Nej.
I dag kan hele verden gøre dig opmærksom på, hvis du er en idiot, fordi hele verden får lov at se det.
Ja, det er rigtigt.
Det er, altså, jeg har fået mere skæld ud for jokes, jeg lavede i 90'erne, end for jokes, jeg laver i dag.
Mm-hmm. Fordi det ligger derude et eller andet sted.
Nemlig fordi, at de jokes, jeg lavede dengang, så kom folk bare op efter showet og sagde, du kan sgu ikke.
Mm.
Det der, det er vildt tageligt, du ved, eller jeg kender ham der er døde, du gør nej.
Ja.
Langt højere grad end i dag.
Er det så lettere, tror du, at gå igennem livet som komiker? Også hvis, i dig, fordi du bruger meget dit eget liv til komikken. Fordi du er sandt til hele tiden at se noget sjovt.
Det kan det godt være. Ja, det tror jeg.
Mm.
Jeg tror, for mit vedkommende er komikken også... jeg tror altid, man har haft det der funny bones inde i mig. Men det er også... Det har også været et skjold for mig igennem en barndom, hvor jeg blev mobbet meget. Da jeg var helt lille, blev jeg mobbet.
I
Morum.
Morum?
Ja. Fordi jeg var lille og irriterende. Mm-hmm. Altså, flabet irriterende og slap. Og dengang, der, så kom man op og slås. Hvis man, og så blev det der, man nåede en alder, hvor man ikke slås længere. så blev dit, du ved, din knytnæver blev pludselig de ting, du kunne sige. Mm. Og der fandt jeg ud af, at jeg kan sige ting, der er meget værre end de ting, du kan sige. Så, men jeg vendede mig også til, at jeg har fået så meget. Jeg er blevet mobbet så meget med, at jeg har flapører, og du ved, mørkhåret, og ligner en indvandrer, og alt muligt andet. Og jeg blev sådan lidt immun over for det. Og så havde jeg også en idé om, så kan jeg vel også sige noget flabet til alle mulige andre, fordi jeg bliver de jo heller ikke. Så på den måde tror jeg også, at du ved, så kan man drille alle mulige, fordi man skal kunne tage det. Jeg har selv kunne tage det. Og jeg vil sige, det har da hjulpet mig i livet på den måde, at jeg kan tage mange jokes. Altså. Mm. Og jeg er vant til at tage dem, og jeg kan gennemskue, hvornår nogen siger det, fordi det er en joke, og når nogen siger det, fordi de gerne vil gøre mig ked af det.
Mm.
Og så håber jeg jo, at folk også kan forstå, hvornår jeg siger noget, fordi at det er meget sjovt, og det er ikke for at gøre dig ked af det.
Mm. Ja.
Hvis alle mennesker bliver gode til det, kæft, man ville slippe for meget bøvl.
Åh, det ville være meget, meget, meget lettere, ikke?
Ja, det ville det. Og også, vi lever en tid i dag, og det har jeg sagt andre steder før også, hvor at du kan få opmærksomhed, og du ved, TikTok-reach og anden somi-reach, på at blive fornærmet over noget. Eller hvad den, der påpeger det krænkende eller farvende. Altså, hvis du er den, der skriver, den her ved har sagt det her, det er fandme, du ved, pædofil-jokes eller whatever, så er alle, der siger, ej, det er også for dårligt, så får du opmærksomheden omkring det. Og når du har fundet ud af, at hey, der er en form for somi-kapital i det her, så bliver det jo pludselig, nu skal jeg finde noget mere, jeg kan blive farvet over.
Mm.
Så jeg kan fortælle det, så jeg kan få den her opmærksomhed fra folk, der siger, det er rigtigt, det er også for meget. Og så begynder man at lede efter ting at blive krænket over.
Mm.
Altså, så snakker folk om en krænkelseskultur. Fordi der er nogen, altså du ved, så aviserne, de sørger for altid at formulere et eller andet i en form for, det her, nu, det er, åh, fedt mand, så skal vi ind
internetstorm.
Ja, og ragebait og alt det der, ikke?
Ja.
Det er jeg, altså, det kunne jeg sgu godt være foruden.
Mm.
Verden ville være et bedre sted, hvis der ikke var nogen, der simpelthen gjorde så umage for at finde ud af noget. Det er jo en ærlig sag, hvis der er noget, der krænker dig, eller du bliver ked af, eller når folk siger Eskimo, så skal det jo ikke være mig, der siger, at du må ikke kalde dem Eskimoer. Du ved, men hvis de siger, vi synes ikke, det er særlig fedt at blive kaldt Eskimoer, fedt, så skal vi da ikke gøre det.
Mm.
Altså,
der skal ikke være det mellemfolk.
Nej, men i hvert fald ikke, hvis man går og leder efter det.
Nej, nej, nej.
Det synes jeg er ærgerligt. Man skal lede efter det, der får folk til at grine.
Ja. Man skulle lave lovebait i stedet for.
Ja, det ville være smukt.
De gode ting, ikke?
Ja.
Anders, vi har et par ting, vi skal igennem.
Ja.
Vi skal lege.
Vi har været meget igennem.
Ja, vi har været meget igennem. Det er hyggeligt. Vi skal lege Jeg har aldrig lidt senere. Jeg har også segmentet Er det sjovt? Og så har vi også komiker til komiker, som er et spørgsmål fra sidste uges komiker til dig.
Okay.
Du får lov til at svare på det til sidst i podcasten.
Mm.
Men du får lige spørgsmålet nu. Det er fra Kasper Nielsen. Han spørger, har du tænkt på din pensionsopsparing? Det får du lov til at spare på lidt senere, hvor du også skal afsløre et hemmeligt talent, du har.
Ja.
Har du en teaser til, hvad det er?
Nej, jeg synes, talent er jo også meget bredt for tolkning.
Ja, men nu må du gerne sætte dit lys over en skæbe.
En teaser til noget mit hemmelige talent.
Mm-hmm. Hvor er vi henne af?
Vi er ude i, jeg vil sige, et af mine hemmelige talenter er i hvert fald noget, man ikke kan se på mig.
Okay.
Ja.
Så et usynligt hemmeligt talent.
Ja, det er nærmest talentet, at man ikke kan se det på mig.
Okay, spændende. Jamen, hvad det er, det finder vi ud af til sidst her i podcasten.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Så siger vi velkommen til Selima.
Tak.
I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
Og så endda i deres naturlige habitat.
Ja.
Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent? Rådet for sikker trafik.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Det her, det er 100% komiker i dag med Anders Fjeldsted. Anders, vi har været godt rundt om dit liv og din karriere, og de mange år, du nu har været på den danske stand-up-scene.
Ja.
Så lad os lige få en fiaskohistorie også. For lige at hive det hele lidt ned.
Ja. Jeg har været med i hundredvis af podcasts, hvor det handler om at fortælle om dengang, det gik rigtig dårligt.
Mm-hmm.
Og,
den er jo helt fri.
Ja, 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 fordi du ved, jeg har prøvet at optræde for en herreloge, hvor jeg gik på efter ballonkunstneren inden stripperen.
Mm-hmm.
Mens der var nogle bikinipiger, der solgte lodder til et lotteri. Det var en åbenlyst fiasko.
At hamle op med, ja.
Kæmpe fiasko.
Ja.
Af alle mulige åbenlyse årsager. Men jeg tror, jeg vil, min fiaskohistorie vil jeg sige, er mere måske sådan lidt privatlivsmæssigt.
Ja. Ja.
Jeg har to døtre og min søde kone. Og jeg er utrolig glad for is og søde sager.
Mm.
Det er faktisk Kasper Porsdag lidt fra Radio 100, der gjorde mig opmærksom på, hvor fiaskoagtigt det her var.
Mm-hmm.
Når de er gået i seng, og jeg bliver oppe, så kan jeg godt finde på, at så går jeg sgu ud og tømmer fryseren for is.
Og når du siger tømmer, hvor meget er der så i der?
Ja, men hvis jeg æder sådan en helt Ben & Jerry's, ikke? Så ved jeg jo godt, at hvis jeg lægger den der tomme Ben & Jerry's ned i skraldespanden, så er der risiko for, at mine unger i morgen putter ned i skraldespanden og siger, har du tømt hele den der Ben & Jerry's?
Mm-hmm.
Så det, der skete for nylig, var, at jeg for at ikke, så havde jeg puttet den ned i min rygsæk, for så tænkte jeg, at jeg smider den bare i en anden skraldespand. Hvilket betød, at jeg mødtes med Kasper Porsdal og åbner min taske, og så ligger der en tom Ben & Jerry's. Og det var først, at Porsdal gjorde mig opmærksom på det, og det slog mig, at det er virkelig sølle, det her.
Det er ret sølle.
Det er simpelthen. Altså, en ting er at spise alisen. En anden ting er, at jeg ikke engang...
Vil stå ved det.
Ikke engang vil stå ved det over for mine egne børn. Og for mine, altså, ja, jeg er den is, altså. Ja. Jeg godt kan lide is. Jeg har simpelthen smuglet tom is-emballage ud, som om jeg var en anden narkosmugler, der skulle skaffe mig af med...
Det er sådan sølvpapiret, sådan. Ja.
Det var... det kan jeg godt sige, det var ikke...
Og det vilde er jo, at nu kommer din døtre måske til at høre det her.
Det håber jeg ikke.
Så nu bliver det afsløret. Hvor meget har du lavet smuglet af huset?
Ikke rigtig andet.
Hvor mange æder du så af Ben & Jerry's ugen?
Ej, det er da ikke sådan noget plastik. Men det er... Det problem med Ben & Jerry's, at de har den der størrelse.
Ja, ja.
Det er en dum størrelse.
Ja, men det er meget, meget, meget smart, ikke?
Men det er åndssvagt, fordi den er lige præcis så stor, at du faktisk får lidt ondt i maven, når du har spist den hel.
Den er, man føler sig lidt ulækker, hvis man altså, teoretisk set skulle spise sådan en hel en selv.
Men samtidig, så er den jo også så lille, så hvis du spiser det, du kan, så er der så lidt tilbage.
Jamen, det er rigtigt.
Så er det jo idiotisk at gemme. Det, ja. Det er decideret dumt at putte den lille næsten, klat ned i fryseren igen.
Det er jo ikke fair over for familien, hvis jeg tænker, nej, jeg har lyst til is, og så åbner det, og så er det bare sådan en lille portion.
Og så
skal det være noget ordentligt.
Præcis. Og samtidig netop, at den er jo ikke delevenlig.
Der er, og selv ikke, hvis det er fire.
Nej, selv to, vil jeg sige. Ja. Ja. Nej,
nej. Jamen, det er rigtigt.
Lav nu bare en, lav den en liter.
Ja.
Prisen er også som, at det burde være en liter.
Ja, det burde det.
Det burde det, altså.
Ja.
Så ja, det er lidt en fiasko på den front der.
Har du noget nede i tasken i dag?
Nej, jeg har ikke
noget
med det. Nej, ja, det stod, de stoppede der. Den der Porsdal havde lige peget på mig, der sagde jeg, okay, det kan
okay,
se, det stopper
fair
her.
Nok, altså.
Ja, og det er sjovt, fordi det gav jo minder helt tilbage til, da jeg var en ung knægt, der boede hjemme hos mine forældre, og havde, når min kæreste var derhjemme, de der kondomer, skulle man jo også skaffe af vejen og vejen.
Ja.
Altså, dem lagde man jo heller ikke øverst i skraldespanden ude i køkkenet.
Nej.
Det var også noget med, at de skal ned her i den her, og så skal jeg lige sørge for, når der ikke er nogen hjemme, at få dem lagt ud i... Fordi, altså, jeg kunne også bare have sagt til mine forældre, ja, vi boller.
Ja.
Og der var der også et pinligt øjeblik, da min far spurgte mig, om vi huskede at bruge beskyttelse.
Mm.
Og jeg var sådan, ja, far, slap lige af. Og han sagde, ja, okay, og han vidste godt, fordi vores hund havde været i vores skraldespand. Jeg var sådan, den dumme køder, så er den simpelthen stået hovedet ned, og så er den løbet ind i stuen med sådan et...
Oh.
Ja, det er nemlig super ad, og også lidt, hey far, hvorfor stiller du mig det spørgsmål, når du til synligheden godt ved, hvad svaret er?
Ja.
Du vil jo i virkeligheden bare fortælle mig, at jeg skal lægge låg på det skraldspand der.
Kunne det ikke være en god far bare at lade den glide ud?
Ja, lade
det
slide.
Ja, ja, præcis, ja, apropos.
Det er, man pludselig finder ud af, hvad, ved du også, hvorfor strømperne er så ulækre nu? Ja. Eller hvad, hvor meget ved du?
Men... Jeg havde også en hund engang, og da jeg var lille, jeg kan huske, hvor gammel jeg var, men så skulle jeg virkelig, virkelig skide. Og så gik jeg ud i haven, og så gjorde jeg det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik ind. Og så tænkte jeg, nu har jeg gjort det, nu er der ikke nogen, der opdager det. heller ikke mine forældre. Og så kom hunden løbende, kort tid efter, med lort
i hånden. Nej.
Og lagde den på græsset.
Nej, ja. Kunne du blive den, det var en hundelort?
Nej, det er meget tydeligt.
Det er en menneskelort.
Jeg ved ikke, hvad det er med hunden, der kraver sig ned og æder og tager klamme ting.
Nej, det er
og løber rundt med.
Ja. De er fandme dumme.
Det er virkelig dumme.
De er simpelthen så dumme.
Nå, vi er kommet til at det sjovt.
Ja.
Hvilket du allerede er.
Ja.
Men jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg kaster efter dig, og så skal vi se, om det kan noget. Om det vækker inspiration, om du tænker, der er måske en joke i det her, eller det er sådan lidt ingenmandsland.
Ja.
Eller hvis der ligger nogle historie i det også, ikke? Vi starter med arrogance.
Arrogance kan være sjovt.
Mm.
Men det er jo, så er det jo typisk påtaget arrogance.
Ja.
Påtaget arrogance kan være sjovt, men så er det jo typisk i forbindelse med at gøre nar af arrogance.
Mm-hmm.
Fordi sådan ægte oprigtig arrogance er kun nederen.
Mm. Du hader arrogance.
Ja. Ja. Især sådan en, hvor folk ikke forholder sig til det selv. Ja.
Ja.
Du vil jo sagtens kunne se Thomas Warberg og Fuhndorf stå og levere jokes med en helt enorm arrogance, men det er jo en del af det.
Mm.
Og det ved de jo godt. Mm. Og så kan det blive sjovt.
Ja.
Men ofte synes jeg jo, at altså, jeg er jo stor fan af selvironi og ydmyghed.
Mm.
Det er meget i kontrast til arrogance.
Det må man sige. Hvornår har du sidst oplevet sådan en rigtig arrogance?
Det er da et godt spørgsmål. Hvornår fanden har jeg oplevet den form for arrogance? Og det har jeg ikke lige et godt eksempel på.
Nej.
Men det er irriterende.
Mm.
Om det så er en fodboldspiller, der synes, han er, du ved, alletiders fantastiske. Og så. Det bedste er jo selvfølgelig, når man flopper på sin arrogance. Ikke?
Jo.
Men ellers er det jo typisk sådan nogle lidt sådan sælgertyper, sådan business smart infart.
Mm.
Jeg bor nord for København. Der er rigtig mange.
Der er mange
arrogance. Ja, også noget entitlement-typer. Ikke?
Ja.
Der føler, at jeg har jo så meget succes og klarer mig selv og betaler så meget skat, så jeg synes faktisk, jeg har ret til og bla bla bla.
Ja.
Ja. Den form for arrogance er super nederen.
Der er også meget arrogance i trafikken.
Bestemt. Ja. Der er tit en sammenhæng mellem arrogance og privilegieblindhed.
Mm.
Altså, hvis du er meget arrogant, er det typisk, fordi du simpelthen er ubevidst om dine privilegier.
Hvad så med maraton?
Maraton?
Løbe maraton?
Siger mig ikke noget.
Nej.
Siger mig ikke en skid.
Er der noget sjovt i det?
Nej. Halvmaraton er der noget lidt sjovt i.
Hvorfor?
Det er jo nogen, der besluttede, at hvis vi bare gør det halvt.
Mm.
Du ved, hvad er det, man siger? Godt begyndt er halvt fuldendt.
Ja.
Så hvis du er kommet godt i...
Det ville være et godt navn til en halvmaraton.
Ja, hvis du er kommet godt i gang, så har du halvt fuldendt dit maraton, så er det et halvmaraton.
Ja.
Så du skal sådan set bare starte.
Ja.
Men jeg har ikke... Den der løbehype, jeg har ikke... Jeg har prøvet det, jeg kan ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg har venner, der dyrker løb, de løber helt åndssvagt.
Mm.
Og jeg har en idé om, nogle gange handler det om, at det er undskyldningen for at slippe væk hjemmefra. Jeg har en time, hvor der ikke er nogen unger, og ikke er nogen halløj, og det kan jeg godt følge. Jeg synes simpelthen, det er så kedeligt.
Mm.
Du ved, altså at løbe. Du starter, så ved du, hvad der ligger foran dig. Nu begynder jeg at løbe, så skal jeg den der runde, og så kommer jeg hjem, og så har jeg løbet. Og der er jeg jo en sportstype, hvor at jeg vil gerne spille fodbold, eller basketball, eller paddle, eller noget, hvor at nu begynder jeg at spille paddle. Vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske.
Mm.
Det kan være, at jeg laver et fedt slag. Du ved, det kan være, at du dummer dig. Altså, men løb, det er fuldstændig forudsigeligt.
Er det ikke også så, at du kan vinde noget andet? Kan du ikke rigtig løbe?
Jo, ja, men i løb, du ved, du kan jo konkurrere med din egen tid. Det kan da godt se, der er noget i det der, du ved, opnå noget. Men processen er bare kedelig fra start til slut. Du, altså, du vil jo aldrig gå ind på YouTube og se marathon highlights. Altså.
Jeg så, der var Copenhagen Marathon.
Ja.
Og inde på deres hjemmeside, så var sådan en nedtælling. Du kan livestream hele Copenhagen Marathon om, og så tage den ned og tænke, hvem jamen, vil sidde og livestreame
det?
Folk, der løber rundt i København,
ja,
og bare
er...
folk, der løber rundt generelt?
Ja, altså, det
forstår jeg ikke.
Og jeg har det her venner med, hey, vi har fået startnummer, vi har købt dem, vi skal stå i kø for, vi kan få plads i Copenhagen Marathon, og vi skal være med i halvmarathon og Royal Run. Så, kan I ikke bare
løbe derhjemme?
Ja, eller stille sig ved siden af de andre og løbe med. Altså,
ja.
Er der nogen, der stopper dig?
Ja.
Jamen, så får du ikke nummer og sådan noget.
Really?
Oh. Er det det?
Jeg kan jo godt sætte nummer på dig selv.
Jeg forstår ikke hypen. Jeg gør det virkelig ikke. Men de siger, det skulle være fantastisk at løbe igennem en by og alt det der. Så tager man til Berlin-marathon eller New York-marathon.
Eller Morum.
Morum-marathon?
Morum.
Så skal du løbe frem og tilbage.
Bare, der er ikke så mange, der biler og sådan noget trafik, så det kan du bare gøre.
Men det er jo bare frem og tilbage 10 gange.
Ja, ja. Så har du løbet en kilometer.
Så er noget 40. Jeg tror, der er 2 kilometer fra stationen til rundkørsel.
Morum-marathon.
Hvad tror du, de ville stille op til det åndssvage maraton, hvis det bare var ind på Østerbro Stadion, så er det bare rundt.
At løbe rundt?
Rundt.
Ja.
Ligesom når man skulle have det guldmærke til skolesvømning.
Ja, Østerbro Stadion Marathon.
Ja. Det blev faktisk meget sjovt alligevel.
Altså, det var min eneste fodboldkarriere. Det var, at jeg startede til fodbold, da jeg var 9 eller sådan noget. Og jeg var virkelig, yes! Og mine forældre havde købt fodboldudstyr og støvler. Helt lortet.
Mm.
Kørte mig derhen. Det var sådan 2 kilometer fra, hvor vi boede. Og så kørte min far hjem, og så ville han komme og hente mig. Og så satte træneren også til at løbe nogle runder på stadion. Og det ville jeg ikke. Og så græd jeg, og så løb jeg hjem. Og så har jeg aldrig gået til fodboldtiden.
Hvor tavligt at starte med, I skal det aller kedeligste altså, del af fodbold.
Det er en dårlig måde at starte på, ikke? Det er slet ikke lige den bedste entusiasme i gang.
Nej.
Okay. Landgangsbrød.
Der er der noget sjovt ved.
Ja.
Fordi det er så dumt.
Ja.
Og der er noget retro i det.
Meget retro.
Det findes ikke længere rigtig godt.
Nej, kan du lige pakke det ud for dem, der ikke lige ved, hvad det er?
Jamen, det var jo, at du tog et flyt og skar det over på den lange led, og så lagde du forskellige slags pålæg.
Ja.
Så du fik ligesom mange mader i én mad.
Ja, og så ofte pålægschokoladen ude i enden som desserten.
Ja, ja. Og det er jo det, der kunne være en overgang, der hed direkte fra leverpostej til pålægschokolade.
Ja.
Til spejpølse, til, ja. Altså, til ja. Hønsesalat. Og så er det fordi, det ligner sådan en landgangsbro?
Det tror jeg, det må det være, ikke?
Ja, fordi vi kunne også bare kalde det flyt med alt muligt.
Ja.
Diversitetsflyt.
Ja.
Fordi, men ja, det var en ting, det findes ikke længere.
Ej,
alle har gennemskuet. Skal vi ikke bare putte det på, vi godt kan lide?
Ja.
Ja.
Der er også noget, altså det er lidt for fattigt, så jeg tror, det kunne få sådan et comeback.
Ja.
Og folk vil tænke, ej, det er sgu meget spændende, det der.
Ej, ja, nej. Hvis du vil have 4 forskellige mader, så laver du bare 4 forskellige
mader. Ja, præcis.
Ja.
Og så kan du skære flyten over, hvis du også vil have det på flyt, ikke?
Jo, det er ligesom de der, skal vi ikke bare bestille 3 forskellige pizzaer og så dele? Jamen, hvad hvis jeg bestiller den, jeg gerne vil spise, så bare spiser den hele tiden? Kunne det være en mulighed?
Jamen, det er hyggeligt. Ja, så bestiller I også den, jeg bestiller.
Men det er bare fordi, den du har bestilt, den gider jeg ikke noget.
Ja. Den er nederen.
Ja.
Og den er altid med, at folk spiser mest af min alligevel. Ja. Så skal jeg æde den der, ikke har lyst til at æde.
Ja.
Hvad som er vandseng? Apropos reso.
Ja, det vi går. Findes de længere?
Jeg er i tvivl. Jeg ved ikke, hvorfor på det seneste er begyndt sådan at søge lidt på det. Jeg tror ikke, det findes mere.
Jeg tror, at også der er en energikrise-ting i noget med, at det vil jo, altså, det vil jo koste noget af boligskatten at varme sådan en op.
Ja, det vil det.
I dag.
Og det er meget vand, der er sådan en, ikke?
Der er sindssygt meget vand. Og ved I hvad? Man ligger ikke specielt godt i den.
Nej.
Min ven fra barndommen over på nabogården havde en.
Ja.
Og det var det bedste i verden, var at vi skulle prøve at ligge i vandsengen.
Mm.
Men så var det. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig egentlig rigtigt, at jeg skulle sove i den.
Jeg har prøvet at sove, men der var lille, men det var sådan en, man kunne åbenbart få nogle, har jeg så læst op på, nogle forskellige, hvor der ligesom var lidt nogle rum nede i.
Ja,
så det ikke bølgede så meget.
Det kom, fordi det er rigtigt, den der er helt udæmpet vandseng.
Ja, det var sådan en, jeg prøvede at sove i, og så ligger alle jo bare i midten til sidst.
Ja, det er jo det, og hver gang man vender sig, så skvulper det, og så vågner du.
Men det er jo sjovt at slå en prut i, det lyder sjovt.
Ja.
Det er sådan en meget plaprende prut, der gik over det hele, ikke?
Ja.
Men det er rigtigt.
Men,
Hvad tror du så kunne få en størst revival? Landgangsbrød eller vandseng?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen, den der vandseng, den er død.
Tror du?
Ja, det tror jeg.
Frem for landgangsbrødet?
Jamen, fordi at der ikke en vandseng skulle erstatte i dag, ville gøre det dårligere.
Der er kommet tempur og alt det
der.
Ja, det er rigtigt.
Folk. Og også det der med, så har du pludselig en seng, der vejer 1000 kilo eller sådan noget.
Ja. Hvad hvis du skal flytte?
Ja, der går hul i den.
Ja.
Der er landgangsbrød, kan jeg bedre forestille mig ideen om. Men det vil altid være moderne at spise.
Det vil blive med surdej.
Surdejs
landgangsbrød. Så er vi der, ikke?
Ellers er vi ude i, at flytet også skal skifte karakter undervejs, ikke?
Jo.
Så den første del er fuldkornsflytet, og så er det baguette, og så surdejs. Og så
til sidst med remonce.
Ja. Sådan flere af, altså sådan en form for wienerbrøds landgangs.
Ja.
Ja, hvor du får det hele i.
Ja. Den tror jeg faktisk har fat noget.
At vi kommer tættere og tættere på den romkugle nu.
Ja, det gør vi virkelig. Ja. Okay, fodbold.
Ja.
Er det sjovt?
Ja, det er sjovt.
Mm.
Det elsker jeg jo.
Ja.
Det ved du også godt.
Det ved jeg, du elsker.
Ja, jeg har en fodboldpodcast, og jeg elsker fodbold.
Jamen, præcis.
Og der er rigtig meget humor i fodbold. Hvis man følger nok af de der fodboldsider, hvor de altså finder de sjove situationer i kampene, og fans, der laver sjove ting, det er smækfyldt med humor. Mm-hmm. Og der er al den der interne banter, hvor man kan gøre nar af hinanden på sjove, opfindsomme måder, og lave sange, der er sjove. Det er smækfyldt med humor.
Mm.
Altså, og i Danmark er vi ikke specielt gode til det. Altså i forhold til England.
Nej, for jeg forbinder ikke rigtig fodbold med humor, nej. Men jeg er heller ikke rigtig inde i fodbold.
Nej, nej, nej. Jamen, der er noget, men altså, England er jo sindssygt, mand. Mm-hmm. Når de ikke laver af ting og finder på, det er helt vildt.
Mm-hmm.
De er virkelig gode til det.
Hvor længe har du lavet din podcast, Fjelles Fodboldfjold? Det er ved at være
10 år.
10 år?
Ja, jeg har lige optaget afsnit 400.
Ja, sejt.
Ja, så og det har været et hobbyprojekt også. Altså, det er the story of my life.
Mm-hmm.
Hvor jeg har set alle de andre begyndt at lave fodboldpodcast og tjene en masse penge på dem.
Mm-hmm.
Så, der, men det har også bare været, du ved, sådan et afbræk. Et helle, kunne det an, og snakke med folk, der går op i fodbold.
Ja.
Og hvorfor holder du? Det er altid sjovt at høre om, hvorfor holder du med dem?
Mm.
De historier, der udfolder sig. Og, så ja.
Så der er masser af humor.
Det synes jeg.
I fodbold.
Bestemt.
Altså, det var lige før, at du kunne lave et one-man-show med fodbold.
Jamen, ved du hvad? Der var en periode faktisk i comedybranchen, der var lidt en afmatning i shows, firmajobs og lignende. Og så blev det så meget til, at alle skulle have en form for niche. Omar var indvandrerkomikeren, og Michael Schødt var den politiske, han skulle sættes til alle de politiske, og alle skulle ligesom ind i en eller anden kasse med, det er så, du laver det her, og du... Og jeg kan huske, at mit bureau dengang sagde, skal du så ikke være fodboldkomiker? Mm-hmm. Vi skal lave et pressebillede af dig, hvor du står i fodboldtrøjer. Og sådan, men jeg har ikke særlig mange stand-up jokes om fodbold. Jeg vil jo bare gerne være ham, der laver jokes om, at du ved, min kone har sagt noget dumt, og min datter har fjollet, og har lagt mærke til, når man tager bussen.
Mm-hmm.
Der kan man, jeg faldt simpelthen udenfor der, fordi, og det var lidt som om, de var sådan et, men du er nødt til, vi kan ikke sælge dig på bare at være ham den sjov.
Nej, nej.
Nu skal alle kunne være, have en eller anden niche. Fordi at scenen jo også er blevet så stor nu, så der er jo en kæmpe fragmentering i, hvem der er, du ved, så er der ham, der er den grænseoverskridende, og så er altså ham, der laver one-liners.
Mm-hmm.
Og det købte jeg simpelthen ikke ind på.
Nej.
Jeg sådan, nej, jeg vil simpelthen have lov at være Anders Fjeldsted, der kommer scenen og siger Anders Fjeldsted ting. Jeg vil ikke begrænses af den slags.
Nej.
Men der er helt klart været et marked for, hvis du er ham, der bare kun lavede fodboldting.
Helt sikkert.
Mm.
Så det der med at lave et decideret fodboldshow, uden at det skal defineres som komiker, det er ikke noget, der tiltaler så meget?
Nej, og jeg tror også, hvis jeg lavede et fodbold-stand-up-show, altså hvis der kun kommer fodboldfans, det er ikke det bedste publikum umiddelbart, er mit gæt. Men jeg vil sige, de fodboldting, vi laver, jeg har jo lavet fodboldfjord live, og vi laver, har lavet du ved, quizzer, sjove quizzer, og igen sammen med Kasper Porsdal inden for Radio 100, har jeg lavet fodboldbango, som også er skægt. Altså, hvor man så spiller bango, men med fodboldklip i stedet for tal.
Ja, okay.
Det er skide sjovt.
Ja.
Altså, det fungerer simpelthen så godt. Så i stedet for, at der står tal på din plade, så står der et eller andet, du ved, fakserammerne lige i røven, eller Guds hånd, eller ting, man kan huske fra fodbold. Så viser vi, i stedet for, at vi råber tal op, så viser vi klip på en stor skærm, og når man så ser Maradona score med hånden, så krydser jeg, har Guds hånd der.
Og jeg vil have så meget brug for dig sådan ved siden af mig.
Ja, ja men det. Altså det er jo klart, det er jo myntet på folk.
Jamen, det er jo vidunderlig niche.
Der går op i fodbold.
Ja, ja, jeg elsker sådan noget passioneret.
Så har vi jo optrådt for kvindelandsholdet og for Lyngbys sponsorer og FC Midtjyllands julefrokost for de frivillige og sådan noget.
Mm-hmm.
Det er skideskægt.
Ja.
Så det er, det er, men altså sådan ren stand-up kun om fodbold. Altså det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Ja, det kunne man sikkert godt.
Det kilder ikke helt rigtig sted.
Ja, det kunne man, jeg kunne måske godt.
Ja.
Men ja, men det er ikke, nej, det er ikke noget jeg sådan brænder for at gøre egentlig.
Nej. Anders, vi kommer til jeg har aldrig.
Nå ja.
Vi skal sige noget vi ikke har gjort. Og hvis den anden har, så melder man en kulør.
Okay.
Og fortæller historien.
Ja.
Og du er gæst.
Ja.
Så du må bestemme hvem der starter.
Jeg vil godt starte.
Ja.
Jeg har aldrig skidt ud i haven.
Du har aldrig skidt ud i haven?
Ja.
Jamen det har jeg jo.
Ja. Men er det ikke det, det går ud på?
Jo, men det er flot. Jamen, jeg skidte jo ud i haven, da jeg var lille.
Ja. Ja, altså, jeg har kun lejet, jeg har aldrig en forbindelse med en form for druklej, hvor det så gælder om, så skal de andre drikke.
Præcis.
Så det bedste er jo, hvis man kan finde noget, som man ved, de andre både skammer sig over at gøre, og skal drikke over.
Lige at losse under bussen, ikke?
Ja.
Men det har jeg jo, da jeg var lille, og der tog vores hund den i munden og kom løbende. Glad og glej. Jeg kan stadig huske dens udtryk. Den var meget stolt.
Jeg har kun én gang i mit liv skidt i det fri, uden at der har været toilet eller noget.
Ja.
sådan noget drengeudflugt i skoven.
Mm.
Ude ved Estrumsø-agtigt. Nødebo. Og så skulle vi være der hele natten. Og jeg har været med mange år og kunne holde mig. Og der var bare en, hvor der kunne jeg ikke... Jeg synes, det er, jeg er imponeret over folk, der bare kan. Jeg synes, det er virkelig svært.
Hvordan? Altså sådan at sætte dig ned, eller bare
ja, at sætte
dig
ned, og så bare, og så bare skide ja. Med bukserne ned om benene op ad et træ.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er lidt ligesom... Har du nogensinde prøvet at det der med at skulle få at vide, at hvis du tisser i bukserne nu på kommando, så får du 1000 kroner og sådan noget? Det kan man ikke bare.
Nej, det har aldrig fået at vide.
Nej.
Aldrig.
Nå, jeg tror også, du har gået i gymnasiet.
Nej, ja, ja, det har jeg, men ja, den der, den fik jeg aldrig.
Men at tissebukserne på kommando, det lyder som det nemmeste i verden. Ja. Du gør det bare. Men du kan ikke bare.
Det er lidt at tisse ud i vandet.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Men det der med, nu skal du bare lade det løbe ned i bukserne. Der er simpelthen en, sådan en helt biologisk...
Men vil du også ikke gøre det for 1000 kroner? Nå, men...
Der var en gang, hvor jeg gerne ville gøre det for 1000 kroner. Ja. Nå, men man kan
ja, du får en, bajer, hvis du pisser på bukserne. Okay.
Ja. Så, og jeg tror det samme med det der med at skulle ud og skide. Man skal virkelig
vilde det.
Men du har ikke nogen problemer med bare ud i haven?
Nej, jeg var heller ikke så gammel.
Altså 14, eller?
Nej, jeg var meget, meget yngre. Der var, for en del år siden, der var der, hvor jeg virkelig, 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 virkelig skulle tisse. Og var jeg ude at køre, og så må jeg lige holde ind. Og så gik jeg, så var det sådan en lille skovområde, så gik jeg derind.
Mm.
Og så mens jeg stod der, så kunne jeg godt mærke, nu, det er, og jeg kunne ikke bare holde, så måtte jeg også lige lave
det
andet.
Ja, og det er jo noget andet, hvis du...
Det er
hvis kroppen siger, nu skal du
skide.
Ja, ja, det er selvfølgelig en anden ting.
Og så bliver du nødt til det, ikke?
Ja, du kan nå et punkt, hvor du simpelthen ikke kan gøre det ud.
Præcis.
Finde toilettet.
Og så glæder man så meget, til man kommer til et eller andet sted, man kan vaske hænder bagefter.
Det værste er, nu vi snakker så meget om det, nu skal jeg tisse helt vildt meget.
Skal du det?
Og jeg tissede lige inden vi gik ind, så jeg skammer mig over at sige, at jeg skulle tisse.
Jamen, der er masser af tid nu. Nu skal vi se, hvor længe kan Anders Fjeldsted holde sig, før det går galt. Jeg har aldrig fortrudt en joke.
Det har jeg. Ja, det har jeg. Og jeg, der er endda en, som jeg har fortalt om før, at jeg har fortrudt, som helt målrettet gik på en håndboldspiller som, for kvindeholdet, Katrine Frohlund, som ikke havde fortjent det.
Mm-hmm.
Og joken var noget med, hun ligner ikke en, der spiller håndbold, hun ligner en, der står på mål for dartlandsholdet. Fordi hun havde uren hud.
Så hun havde akne?
Ja.
Okay.
Ja. Og jeg var ung, og jeg synes, den joke var sjov, primært fordi jeg synes udtrykket, at ligne en, der står på mål for dartlandsholdet, var vildt skægt.
Mm-hmm.
Så hun blev bare min reference til at kunne bruge den.
Mm-hmm.
Og jeg skulle optræde, du ved, efterfølgende bare set, hun har ikke bedt om det. Altså, hun har ikke gjort noget for at fortjene det. En anden ting er at gøre nar af en eller anden, du ved, så kan vi lave fis med Jim Lyngvild eller Emil Thorup, fordi de har gjort noget dumt, som man synes, de lidt fortjener at blive holdt. Hun har overhovedet ikke fortjent det der på nogen måde. Så det var simpelthen bare, fordi jeg gjorde hende til en reference. Hun, og... jeg kan huske, jeg fik et job på et tidspunkt for Randers HK. Og jeg sad i toget hele vejen til Randers og skrev en masse fagforeningsjokes og tænkte, nu skal jeg sidde her. Og så gik jeg hen mod det, hvor det skulle holdes. Det var Randershallen, og så fandt jeg ud af, at det var Randers håndboldklub.
Åh, for helvede.
Ja, det var ikke Randers. Det var ikke fagforeningen HK.
Shit.
Og så da jeg skulle, nå fedt, og det var en masse sponsorer, så jamen, der var også mange for holdet. Og så sagde jeg, spiller der nogen kendte? Ja, Katrine Frohlund. Der kunne jeg mærke, nej.
Mm-hmm.
Jeg tænkte, hun må jo have... Ikke fordi jeg tror, alle har hørt alle mine jokes, men der er jo sikkert nogen, der har sagt, har du hørt ham, Anders, der laver den joke om... Det endte med, at det gik rigtig dårligt, for jeg stod bare, jeg vidste ikke, burde jeg kalde den og sige det? Selvfølgelig lavede jeg ikke joken, men...
Mm.
Der kan jeg mærke, der fik jeg den der... jeg skulle
der blev pludselig meget selvbevidst.
Det var en joke, jo.
Ja.
Så, og du ved, og det, jeg kender hende ikke. Hun er OL-guldvinder i håndbold. Du ved, en anden ting er, hvis jeg driller Mikke Øgendahl med, han er lav, så er det også lidt det der med, han er en af mine venner.
Ja, ja.
Du ved, og han driller mig, og vi driller hinanden. Ja. Og jeg ved, han kan tage det. Ja. Ikke, altså. Så det er nok det reneste eksempel på en joke, jeg fortryder.
Og gjorde det så, da du ligesom fik den erkendelse, da hun var blandt publikum, gjorde det så også noget ved nogle af dine andre jokes? Gav dig sådan en større selvreflektion i forhold til, hvad du laver sjov med?
Nå, ja, altså efterfølgende har du netop betydet, at jeg i lidt højere grad lige spekulerer på, om altså det der med... Man kan jo ikke, når du optræder for folk, du kan ikke få alle til at grine.
Nej.
Det kan du ikke forvente. Men du kan godt spekulere over, om du... Altså, hvis der er nogen, der ikke synes, det er... Det, jeg siger, hvis de ikke synes, det er sjovt, så er det, hvad det er. Men hvis der er nogen, der decideret er ked af det, jeg siger, fordi jeg siger det, så er det næsten lige meget, hvis alle de andre griner.
Ja.
Altså, synes jeg.
Ja.
Især i den forbindelse. Altså, du ved, der er også altid nogen, der vil kunne blive ked af alle jokes, hvis man gerne vil, men det er jo det der med selv at finde ud af, hvornår synes jeg selv måske, det er en berettiget, du ved, at man er ked af det.
Ja, ja.
Og det synes jeg, det der var.
Mm.
Og igen, jeg har aldrig snakket med hende. Jeg aner ikke. Det kan også godt være, hun selv tænker, det er skideskægt, mand. Der er et landsholdet. Det ligner jo kraftedeme, at jeg er ramt alle steder. Mm-hmm. Det kan godt være, hun selv synes, det er skideskægt.
Ja, ja.
Men det ved jeg ikke.
Nej.
Det havde været noget helt andet, hvis jeg havde kendt hende og vidste, hun ved.
Klart.
Ja. Men, og jeg vil så også sige, jeg tror også i dag, folk i højere grad vil være sådan et.
Men jamen, fordi der er også noget det der med at gå på et udseende.
Ja, ja.
Frem for personlighed, eller noget, man har sagt, eller noget, man har gjort, ikke?
Jo, men altså, man kan sige, at i lang tid var Emil Jensen reference for en, der var tyk. Og han lavede selv jokes om at være tyk.
Ja.
Så følte man lidt, det var okay, ikke? Ja. Johnny Madsen var reference for en, der var usurineret.
Mm.
Men det var også lidt en del af hans image.
Mm.
Så man følte også, det var lidt retfærdiggjort på en anden måde, ikke? Og på den måde, så er det altid den der balance mellem, hvornår er det retfærdiggjort, at man gør det, og hvornår er det bare sådan lidt, du ved, ondskabsfuldt.
Ja.
Eller simpelthen bare for at få et grin, uden at tænke over, hvad konsekvenserne ellers er.
Ja, klar.
Altså, så har du hele den der diskussion omkring, der er en fyr, der lavede en vittighedshjemmeside med vittigheder, der var racistiske.
Mm-hmm.
Og du ved, må man det, eller må man ikke det? Og sådan lidt, så kan man lave en joke om, hvordan døber kineserne deres børn. De smider en gryde ned af trappen, og så siger den klang, 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 klang. Det er meget sjovt.
Mm-hmm.
Er det racistisk? Det ved jeg ikke. Altså, er der nogen, der bliver ked af det? Så er der nogle andre jokes, der handler om, at sorte mennesker, de skal bare hænge og dingle i et træ, eller de ligner en hundlort. Det er noget lidt andet, end at dit navn er klang, klang, klang.
Altså, ja, ja.
Det handler jo hele tiden om at lige finde ud af, og de fleste stand-up-komikere prøver jo hele tiden at finde ud af, hvornår tegner Birgit foden hen over grænsen?
Altså, ved,
hvor er grænsen, og hvor langt kan jeg bevæge mig i forhold til?
Ja.
Og det er selvfølgelig også klart, hvis man træder over den, så er man jo, du ved, det er jo ikke alle, der lykkes med deres arbejde hver dag.
Nej, det er klart.
Så er det bare et spørgsmål, om man lærer af det, og forholder sig til det fremover.
Ja, præcis. Anders, vi nærmer os stille og roligt slutningen af podcasten. Om lidt, så skal du afsløre dit hemmelige talent, som føler, er så hemmeligt, man ikke rigtig ved, hvad det er.
Jeg føler faktisk allerede næsten, jeg har afsløret det.
Ja, det er så godt. Men først, så har vi lige komiker til komiker.
Nå,
et spørgsmål til dig fra sidste års komiker Kasper Nielsen. Og han spørger.
Har du tænkt på din pensionsopsparing, Anders? Det tror jeg ikke, der er mange komikere, der har, nemlig.
Jeg tænker på den utroligt tit.
Mm-hmm.
Ikke mindst, fordi man når ved at nå op i en alder, hvor den begynder måske at være.
Nej, ikke så mange år til, før den kan.
Men at jeg tænker på den, betyder jo ikke, at jeg har en.
Nej.
min pensionsopsparing er utrolig sølle.
Mm.
Altså virkelig sølle.
Så der er noget?
Der er noget.
Hvad er værst? Ikke at have noget? Eller have sådan lidt?
Det er ikke at have noget, tror jeg.
Okay.
Ja. Altså,
så du har råd til en Ben & Jerry's?
I forbindelse med penge er det altså bedre at have lidt, end at ikke have nogen. Det er det simpelthen. Okay. Det er en af de ting, hvor det er fuldstændig linært.
Ja.
men den er ret lille, fordi i mit fag har det jo altid været utroligt frivilligt at skulle sætte ind.
Mm.
Altså, jeg har jo venner, hvor det bliver mit arbejde. En del af min løn bliver altid bare flyttet ind på den der. Og der har det for mig altid været frivilligt, og så snakker man med dem ned i banken, ikke? Og så siger de, jamen hvis du har tænkt at gå på pension som 65-årig, og du regner med at blive 95, og du gerne vil have lige så mange penge om måneden, som du har nu til rådighed, så skal du bare spare 20.000 op om måneden, eller et eller andet, ikke? Men det kommer jo ikke til at ske, jo.
Nej.
Ja, det kommer overhovedet til at ske. Lige nu håber jeg på, at jeg kan betale afdraget på det der huslån, I også har givet mig.
Mm-hmm.
Så den er lille. Men den findes, men
den er der,
jeg vil så sige, min den er delt lidt op, og kæft, det bliver kedeligt økonomisnak nu. Men i noget af det er sådan noget, der er spærret, som jeg først kan få, når jeg bliver gammel.
Mm-hmm.
Og noget af det er sådan noget investeringspulje-halløj.
Mm.
Og en del af min investeringspulje-pensionsopsparing døde under corona.
Ah.
Ja. Der hapsede jeg simpelthen fra den for at
kunne klare dig.
Ja, jeg havde et år, hvor jeg ikke rigtig tjente nogen penge.
Mhm.
Så på den måde er det jo selvfølgelig meget rart, at du ved, at den er der, fordi at den også kan hjælpe dig, selvom du ikke er blevet så gammel endnu.
Så det er også coronaens skyld, det er ikke bare fordi, at du ikke overhovedet har tænkt de tanker.
Den har i hvert fald med til at gøre et indhug i min pensionsopsparing.
Ja. Okay.
Coronaen var ikke, den var sgu ikke sjov for os i vores branche. Altså min kone underviste på et gymnasium, og så gik hun jo hjemme, eller skulle hun jo lave det der Teams, men hun fik jo stadig sin løn.
Jamen, det er
rigtigt. Der var mange omkring mig, der jo fik den samme løn hele tiden,
mm.
hvor jeg var sådan, men jeg får jo, jeg får jo bare ikke noget løn nu.
For selvstændige, der var det ikke.
Nej.
Så kunne du få et lån, som du så skulle betale tilbage.
Ja, og jeg fik noget
ruineret på.
Støtte i første omgang, fik jeg noget støtte, som var super bøvlet. Jeg sad med revisoren, fordi at så får man noget ind som A-honorar, noget B, og man faldt i så mange forskellige kasser. Det var simpelthen så bøvlet.
Ja.
Så da det var i anden omgang, og sådan, jeg orker næsten ikke, at de fleste af pengene gik alligevel til min revisor for det, og jeg tænkte, ej, så vil jeg hellere bare se, om jeg ikke kan prøve at klare den selv. Og også, du ved, et af spørgsmålene var, hvor meget tjente du på samme periode sidste år? Jamen, det var de penge, I gav mig sidste år, for der var det jo også corona. Altså. så jeg tænker meget over pensionsopsparing, især fordi den kommer tættere på.
Ja.
Men man kan så sige, at jeg kan jo forhåbentlig gøre det her længe. Altså,
ja.
Victor Borge stoppede jo ikke.
Ja, det er det. Altså, hvis du sidder i rullestol, så bliver du rullet på scenen.
Ja.
Ikke? Jo. Så længe du har den stemme.
Det er det. Så er det bare ikke stand up længere.
Ah, nej. Sit down. Næste gang, der får jeg faktisk besøg af Thomas Eje, men det er et afsnit, der er indspillet på forhånd.
Ja.
Så det ligger allerede i banken.
Apropos folk, der ikke behøver en pensionsopsparing.
Ja, det skal jeg love for. Og derfor så er du ikke i stand til at stille spørgsmål til ham.
Nej.
Men efter Thomas Eje, så får jeg besøg af Kasper Fresco.
Det er han jo en af dem fra til linje 3. Det var jo en af dem. Han var jo en af dem.
Ja, Thomas Eje, ikke Kasper Fresco.
Ja.
Jamen, det er også derfor, jeg snakkede med ham blandt andet om linje 3. Han er en af de OG's, ikke?
Ja, det var han nemlig.
Så han er altså i næste uge. Men Kasper Fresco, der kommer ugen efter om to år, som jo
Fresco
både er komiker og freestyle rapper. Ham får du lov til at give et spørgsmål.
Ja, okay, Fresco. Hvis crowdwork er for stand-up-komikere, der ikke kan finde ud af at skrive ordentlige jokes selv. Er freestyle rap så for rapper, der ikke kan skrive ordentlige bars?
Okay. Er det en beef, du lige får op der? En rap beef?
det er i hvert fald en beef, jeg klapper på start.
Fedt. Jamen, den beef bliver kastet videre til Fresco, altså om to uger. Anders, nu skal vi til det.
Mm.
Du skal afsløre dit hemmelige talent.
Mit hemmelige talent. Jamen, jeg synes, det har været det er et svært spørgsmål, fordi dels kunne jeg godt fortælle, at jeg har været verdensmester i at udstille hunde, og utroligt opvokset op i en kennel og ved en masse om hunde.
Mm-hmm.
Men jeg synes ikke, det er så hemmeligt, fordi det praler jeg ret meget af. og det er så også længe siden, jeg gjorde det. Jeg kunne også fortælle, at jeg jo har vundet Ungdomsskole Grand Prix'et som rapper. Og faktisk synes jeg var en habil rapper, og har stået på scenen med Den Gale Pose.
Okay.
På Hillerød Slotsbio.
Ja, ja.
Tilbage i 34-00-dagene.
Mm-hmm.
Men igen, så synes jeg ikke, at jeg er mere et talent, end at når for eksempel Fresco kommer, og der er nogen, der kan rappe rigtigt.
Ja.
At så blinder det jo nok lidt, at man synes. Men, og vi snakker om det tidligere, jeg er vildt god til at spise is. altså, der er ikke nogen stopklods, og det er jo det, jeg siger. Du kan jo ikke se det på mig.
Det, altså, nu kan du ikke, nu ved jeg ikke, hvor meget is du har spist på det sidste.
Hvis du vidste, hvor meget jeg har spist.
Hvor meget spiser du om ugen? I snit?
Mange liter.
Nå, men du er sådan tyndfed i det så.
Jamen, det kan faktisk, det er rigtigt.
Og man kan ikke se det på dig, det er
nej, det kan man ikke, men nej. Det er rigtigt, det er på den der måde, hvor at...
Men inden i dig, så er du sådan lidt, det er hele sådan mosmeltet.
Ja, altså, ja, man kan jo se mine ribben, fordi jeg er så tynd, men man kan ikke se min navle, fordi min dælle, den folder her. men så på den måde er jeg tyndfed, men jeg kan simpelthen... Men der er ikke nogen stopklods.
Nej.
Altså, når jeg begynder at spise is, så stopper jeg først, når der ikke er mere is.
Jeg synes, det er meget fedt, at du, at du putter labelen et talent på dyb ukontrolleret afhængighed.
Nej, men også, det er lidt et talent at kunne spise så meget is, synes jeg.
Ja.
Fordi der er andre ting, jeg også kan spise alt, men på et tidspunkt, så bliver man sådan lidt...
Rugbrød, for eksempel. Nej, ja, eller salat.
Jeg kan også spise chips, til man på et tidspunkt, så skal jeg ikke have flere chips, eller ikke have flere vingummier. Men is...
Mm. Jamen, der er noget ved is, som der gør det lidt. Når du lige har fået den der lidt bløde konsistens.
Og det der med, at du kan spise en stor middag, bare æde tre retter, alt muligt lækkert og halløj. Jeg kan stadig godt spise en is bagefter.
Ja.
Er det der med, skal vi så gå ud og få en is? Nej, det kan vi ikke spise. Jo, det kan godt. Ja. Det er også fordi, jeg ved ikke, om det er fordi, det ligesom, så smelter det, og så løber det ud i alle hulrummene, inde i maven. Eller,
ud i cellerne.
Ja, der er altid plads til is.
Ja.
Jeg kan spise så meget is. Og Ben & Jerry's, den der havde half-baked, som både har cookie dough og brownie-stykker og chokoladeis og vanilje. Åh, kæft, det er godt.
Eller den der hedder Caramel Sutra i midten.
Nå, ja, hvor kernen er bare flydende karamel.
Ja.
Men altså, det behøver ikke være artsy for min skyld. Bare en vaniljeis, og så bare helt kakaomælk over, og så måske sådan noget chokoladesauce. altså, det sjove er, at Carte d'Or er jo ikke en liter længere. Den har de jo gjort mindre. Det er også det der shrinkflation, eller hvad de kalder det. Fuldstændig urimeligt.
Men Magnums bageris, de er så også gode.
Og en Magnum er jo ikke Magnum længere heller. Nej. En lille ispind.
Ja, jo, men deres is, det der bageris, det er lavet, ikke? Hvor man skal knæse.
Ja.
Ej, nu. Anders, skal vi gå ud for en is?
Ja, har is?
Ja, det burde vi have.
Jeg skal lige tisse, så vil jeg gerne have is.
Anders, det var en stor fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse.
Og have dig på besøg. Man kan altid tjekke din podcast ud, Fjertes Fodboldfjold.
Ja.
Og Comedy-kontoret.
Comedy-kontoret, hvor vi nørder komik og har gæster og lytter til klip.
Ude der, hvor du lytter til dine podcast.
Præcis.
Anders, tusind tak for besøget.
Tusind tak, fordi jeg måtte være her.
Altid en fornøjelse. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Thomas Eje. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak, fordi du lytter med.